veče, dobro jutro, javljamo se iz Trsta. Šalim se, ne javljamo se iz Trsta, ali nam je došao Darko iz Trsta.
Hvala.
Gde si, Darko?
Ha, evo me, u Srbiji, na par dana je lepa prilika.
Darko Donevski, znate ko je, ako ste pratili prethodnu onu tamo godinu, u stvari na i naučni megafon, nas dvojice smo radili jedno vreme tu emisiju, pod emisiju Radio Galaksije, gde smo pričali o tome šta su sve razne novosti iz nauke. A onda Darko otišao da se bavi malo ozbiljnijim stvarima. I gde si, šta radiš sad?
Pa da, nemamo baš puno slobodnog vremena ovako za ove radio aktivnosti, tako da sad samo mogu da učestvujem eto kod tebe kao gost.
Pa šta, ti si uvijek dobrodošao, tako da sad javno.
Trenutno, pa jedan od razloga evo sad zašto pričamo i o čemu ćemo pričati u ovoj emisiji je upravo jedan od razloga zašto sam morao da napustim teška srca kreativni svet radio podcasta i da budem potpuno u naučnim istraživanjima je veliki projekat koji se zove Dusty Giants, za koji sam dobio grant pre godinu i po dana, i tako da ja vodim taj tim ljudi u dve različite države, polovina tima u Italiji, druga polovina je u Poljskoj, u Varšavi, i to je trenutno ono čime se najviše bavim, a sam projekat pokušava da nađe odgovore o tome na koji način se formirala organska materija u ranom svemiru, znači u prvih milijardu godina nakon velikog praska.
One daleke galaksije i prašina u dalekim galaksijama, još kad si zapravo prvi put došao u Radio Galaksiju, koju smo pričali kad si bio gost pre, ja ne znam koliko ima tu godine.
Pa ja mislim 6-7 godina.
Tako da. Nešto, da. Linkovaću epizodu da mogu ljudi da poslušaju i to. Još od tad zapravo ti sve vreme radiš u tom polju. Da.
Pa jeste. Istraživanje prašine u galaksijama je zapravo dosta nova tema i počela da se najviše eksploatiše tako što su otvoreni instrumenti koji mogu da direktno snimaju zračenje u termalnoj oblasti elektromagnetnog spektra. To su, kao što znaš iz one naše prethodne priče, jako daleke galaksije. Kad možda naši slušalci sad kada ja kažem daleke galaksije, šta to znači u prevodu, to su otprilike oblasti, velike strukture u svemiru koje su nastale vrlo često u prvih milijardu godina nakon velikog praska. Znači to su prababe i pradeke našeg mlečnog puta, tako nekako bi moglo da se kaže. Ono što je možda zanimljivo napomenuti jeste da cela revolucija u istraživanju organske materije u galaksijama je sada nastupila ponovo od kraja 2021. godine, kad smo u decembru mesecu lansirali ovaj najveći teleskop svemirski u istoriji, a to je James Webb. Ja konkretno imam tu sreću da ovaj naš projekat Dusty Giants ili prašinasti džinovi možete sami da otkrijete na osnovu naziva o čemu se radi. Dakle, mi tražimo najveće džinove galaksije, dakle najmasivnije galaksije u svemiru, i onda pokušamo da mapiramo raspodelu njihove prašine kombinovanjem podataka sa James Webba. I sa Zemlje imamo ove teleskope o kojima sam ja govorio u toj davnoj emisiji, to je ovaj teleskop Palma koji se nalazi u Atakami u Čile.
I to se sad dosta lepo nadovezuje zapravo i na epizodu od prošle, preprošle nedelje, kad je tvoja sad već koleginica i u oblasti, Ivana Bešlić, zapravo pričala o tome kako se ona bavi posmatranjem organskih molekula, molekula generalno zapravo, molekularnim oblacima, džinovskim molekularnim oblacima, i ona to radi na ovim bliskim bliskim galaksijama i u Mlečnom putu. Zapravo na neki sličan način je u pitanju i tvoje bavljenje samo dalekim galaksijama.
Jeste. Opet kažem, možda za one koji su možda prvi put slušaju ovim temama ili bi voleli da se zainteresuju, da znaju zašto sad ti pominješ snimanje recimo nekih organskih jedinjenja koje mogu da se snime tim teleskopima. Razlog zbog čega mi to radimo je da otkrijemo koliko je intenzivan proces formiranja zvezda u tim galaksijama. Dakle, ako sad pitate astronoma šta je galaksija, mi nemamo definitivni odgovor. Znači, ne postoji jedinstvena definicija šta je galaksija, ali neka, ovaj, da kažem, približna definicija je da galaksija sadrži jedan konglomerat zvezda, da su, znači, ovaj, da je ta vidljiva materija u galaksiji gravitacijono, ovaj, tako, vezana. I sad, ono što mi ne znamo, naravno nemamo pojma kakva je raspodela tamne materije u većini tih galaksija, to je taj posebni problem, tome ćemo pričati u većini ove emisije, ali kada govorimo o onom što možemo da vidimo, znači ono što možemo da snimimo, kao što je, na primjer, eto, vidljivo ili infracrveno zračenje, ovaj, ono nam otkriva odgovor na pitanje gde su ti intenzivne, gde su te najintenzivnije oblasti formiranja mladih zvezda. E sad, što bi naši slušaoci mogli možda da znaju, što je zanimljivo pomenuti, nemaju sve galaksije u svemiru aktivne mlade zvezde. Dakle, neke galaksije u ranom svemiru imaju jako puno ove mladih zvezda stvaraju, ali tokom vremena počinju se gase. I primjera radi...
Da se gase u smislu stope formiranja
tako
zvezda.
Tako je, dakle, odnosno, da se oni više ne formiraju.
Nema više mladih zvezda.
Jest, jest. To je nešto kao natalitet, recimo. Znači, imate države koje imaju visok natalitet, imate države koje imaju nizak natalitet. Otprilike tako i u svemiru. Znači, imate galaksije koje imaju jako visoku stopu formiranja mlade populacije, imaju galaksije koje nemaju. I sad, Ivana, na primjer, ona sa jednim fantastičnim timom naučnika se bavi detaljnim mapiranjem tih oblasti zato što su te galaksije blizu. Ja, nažalost ili na sreću, mi istražujemo mnogo daleke sisteme koje ne možemo tako detaljno da vidimo, tako da mi možemo da vidimo samo generalno njihovo, ono, da kažem, integrisano zračenje, kako izgleda, i sad neke fine detalje tek trebamo, ili tako, da nađemo tehnike kako da u to zavirimo.
Znači, u suštini, ti kad posmatraš daleke galaksije, one su mnogo više tačkasti izvori nego zapravo neki površinski objekti na nebu. I čak i ako jesu površinski objekti, ti zapravo, to su jako male rezolucije, tako da ti u suštini ne možeš ni da vidiš nikakvu posebnu, nekakve posebne detalje i strukturu na njima.
Da,
dakle, u suštini dolazi ti sve ukupno zračenje, ti ne znaš odakle tačno iz same galaksije dolazi, to sve dolazi od te jedne galaksije na, ono, par piksela na kameri.
Da, otprilike takva situacija. Mi ne možemo da razlučimo, kao što znate, možete dodati na Google da ukucate neke lepe lokalne galaksije, na primjer M51, ovi astronomi amateri imaju sjajne već kamere i mogućnosti da snimaju ove jako lepe astrofotografije, i to se vide. Sve te galaksije možete da vidite u jako finim detaljima, da vidite njihove krake, spiralne i tačke koje predstavljaju mlade zvezde i tako dalje. Mi takve snimke u galaksijama koje su na 12 ili 13 milijardi godina daleko od nas ne možemo da vidimo, naravno, ali ono što možemo sad da vidimo s ovim teleskopima, ovim revolucionarnim, kao što su ALMA i James Webb, možemo da vidimo različitost distribucija te materije u njima. Dakle, mi možemo da kombinujemo snimke, na primjer, jedne iste galaksije u dva različita elektromagnetna domena i da vidimo da li, na primjer, primjera radi, da li intenzitet optičkog zračenja i oblast, da je ona najintenzivnija, da li se ona poklapa sa oblašću, recimo, zračenja gasa i prašine. To znači, da li oblasti koje vam daju neku fiziku, na primjer, konkretno, eto, kao Ivana i ja što radimo, traženje za gde najintenzivnije formiranje organske materije, da li je ono vezano za identično za centralnu oblast gde se formiraju mlade zvezde ili ne?
Dobro.
Dakle, možda se desi da, na primjer, najviše čestica prašine i gasa se nalazi oko centra galaksije, a ne u samom centru, dok, recimo, najintenzivnije porodilište zvezde je u samom centru. I onda, kada poredite slike sa dva različita teleskopa, na primjer sa Hubble-a ili, eto, James Webb-a, za jednu te istu galaksiju možete vidjeti dve potpuno različite fotografije, dva različita snimka, jer one otkrivaju dve različite fizike.
Zato što posmatraju u manje više različitim delovima spektra.
Jeste.
Mislim, ne baš toliko različitim, ne ali toliko, dovoljno da se zapravo primeti drugačiji priliv drugačijeg zračenja. I sad u suštini možemo tu da zapravo i dođemo do one glavne teme, zbog čega smo se i našli, a to je jedan treći teleskop koji će da bude... Pa u trenutku kad ljudi slušaju ovu epizodu, verovatno će biti lansiran kroz par dana. javit ćemo u najavi kad tačno, pošto je to zavisi dosta od raznih faktora, pre svega od vremenskih prilika, a u pitanju je svemirski teleskop Euklid, koji će se baviti raznim stvarima, ali između ostalog jako detaljnim zapravo mapiranjem svih tih raznih galaksija, ne samo udaljenih, nego na različitim udaljenostima, na različitim starostima, pod navodnicima. Otkud sad ta tema? Jel da otkrivam ja ili ćeš ti da kada?
Pa možeš i ti, evo da,
da, Darko,
da slobodno nastavi, a ja ću da,
Darko radi
da dodam.
sa Euklidom, ne sa matematičarom, nego sa teleskopom. Odnosno, radi u konzorcijumu jedan deo posla, u konzorcijumu tog velike misije Evropske svemirske agencije.
Pa jeste, ja moram sad da budem precizan, dakle, Evropska svemirska agencija je jedan veliki međudržavni tim koji vodi velike misije u kojima Evropa učestvuje. Naprimjer, James Webb teleskop, mnogi ljudi misle da je to isključivo NASA-in teleskop, naprimjer, ali nije, dakle, Evropska svemirska agencija također učestvovala u gradnji i James Webba, sa tom razlikom što je NASA bila lead, dakle NASA je vodila projekat. U slučaju Euclid teleskopa, Evropska svemirska agencija je vodi sa malom pomoću od Kanadske svemirske agencije. Ono što je problematično za sve nas koji potičemo iz Srbije, jeste što naša zemlja nije članica Evropske svemirske agencije, te samim tim je dosta teško da neko od, recimo, ljudi koji imaju srpski pasoš bude član bilo kakvog takvog naučnog konzorcijuma. U prevodu, ja sam u tim dospeo preko doprinosa moje institucije, a to je Institut za astrofiziku u Trstu, i onda sam kao eksterni član došao u kolaboraciju. To znači da iako ja vodim jedan mali tim ljudi tamo u sklopu jednog paketa radnog paketića, da kažemo, ja i dalje imam određene limite u smislu šta sve smem da radim. Dakle, recimo, ja ne bih mogao i dalje da budem veliki ono PI, znači veliki šef nekog dela, jer prosto je to ugovorom garantovano na osnovu našeg pasoša, nažalost. Eto, čisto to je možda zanimljivo pomenuti, da znaju slušalci sa kakvim nekad problemom morate se susrećati.
Što nije samo na nivou velikih istraživanja i konzorcijuma, nego nažalost zapravo i na nivou studentskih praksi, škola, doktorata i tako dalje. ESA tu ima neke ograničenja, nažalost.
Ima, da. Pa dobro, to je tako sad, eto, mi se svi nadamo da će u nekoj budućnosti to se menja, da će možda, eto, i Srbija da participira, pošto stvarno neki finansijski iznosi nisu veliki, eto, to je neki naš apel da možda se politički razmisli o toj strategiji u budućnosti.
Da. Slušalci Radio Galaksije koji vole svemirske istraživanja i učestvovanje u svemirskim istraživanjima, mislim da će pre da sakupe zapravo novac za članarinu u Evropskoj svemirskoj agenciji, što zapravo jeste to, nego samo Ministarstvo nauke.
Pa, dobro, ja verujem da postoji stvarno velika volja, ali to zaista nije nije stvar neke, jel tako, crowdfunding kampanje, nego bi zaista to trebalo biti sistemska strateška odluka.
Da, šalim se malo.
ne, znam, ali eto, malo da budemo i ozbiljni u smislu čisto da se zna kakve sve barijere postoje za naučnike, ako čak i žele, imaju znanje da učestvuju u ovakvim kolaboracijama. E sad, ona lepša strana cele ove priče jeste ta što Euclid teleskop je jedna sjajna stvar koja je pokrenuta davno, još 2012. godine. Nastala je kao jedna sjajna inicijativa francusko-italijanske svemirske agencije, gde je ideja bila da Evropa napravi jedan svoj pandan, na neki način Hubble-u, ali u smislu da on bude brži, da može da snima veće delove neba u kraćem vremenskom roku i da malo pomeri te ove delove frekvencije koje smo pominjali, znači da ne snima samo u optičkom delu spektra, nego da snima malo više ka infracrvenom, znači u takozvanom bliskom infracrvenom delu spektra.
Što jeste u suštini bio i deo koji je Hubble snimao, ali je ovo dosta zapravo...
Jeste.
I mislim je dosta godina nakon.
Jeste. Ovo je... Cela poenta ovog Euclid teleskopa jeste da na neki način bude komplementaran Hubble-u, ali ne samo Hubble-u nego i James Webb-u, u smislu da James Webb recimo može da snima jako fine detalje galaksija. Evo Ivana je to pretpostavljam lepo u prošloj emisiji, dakle sve te detalje koje mi želimo da znamo u recimo spiralnim kracima galaksija, kako se stvaraju zvezde, gde se nalazi centralna crna rupa, dakle to sve možemo sada da otkrijemo u jako lepim detaljima, ali ono što na primjer ne možemo da uradimo sa James Webbom i tim preciznim teleskopima jeste da snimimo veliku okolinu tih galaksija. Dakle mi sad želimo da znamo ne samo šta se nalazi unutar galaksije, nego i šta se nalazi oko njih. U prevodu, da li galaksije žive izolovano, da li one imaju neki svoj socijalni život, da li one imaju komšije, koliko je tih komšija u komšiluku, koliko je veliki taj komšiluk i tako dalje.
A da pritom zapravo možemo da snimimo i veliki broj galaksija i komšiluka i tako dalje, to je dosta teško sa James Webb.
Jeste, James Webb ima jako preciznu, jako mislim, neverovatno je precizan. Evo primjera radi, rezolucija James Webbovih instrumenata je manja od 0,5 lučnih mikrosekundi, znači to su, ne znam kako bi to objasnio, to je kao da imate preciznost da snimate kliker sa neke udaljenosti od nekoliko hiljada kilometara otprilike.
Tako. Što je također isto ovako teško zamisliti.
Jest.
Ali da, bukvalno ljudi mogu da pogledaju iste objekte, iste delove neba koje je snimao Hubble i da uporede sa snimcima sa James Webb svemirskog teleskopa, tu se najbolje vidi. Znači kad ti pogledaš zapravo, ne znam, planetarnu maglinu, ne znam, Dembel nebula ili šta već da je snimio, beše, ne mogu sad da se setim, pokudno staviš jednu sliku pored druge, to je nekoliko desetine, stotina puta zapravo jasnija slika.
Jeste, James Webb, ako kogod želi, može da ode na sajt, imate jako lepu galeriju naučnih, takozvanog science imaging, je dostupan za javnost, dakle ne samo one neke fotografije koje su određene za medije, nego imate softver koji može da vam predstavi spektar kako izgleda i da vidite fenomenalno kakvih sve hemijskih elemenata u tim galaksijama ima. Dakle, ono što James Webb ne može da uradi, to je da snimi jako veliku, široku okolinu tih galaksija koje je precizno snimio. Dakle, on može da vidi recimo reda veličine nekih 15-20 velikih sistema u jednoj ekspoziciji, ali to kosmolozima ne daje i dalje dovoljno statistike da mogu da izračunaju ono što zanima nas da bismo poredili sa modelima, na primjer ovaj čuveni, jel tako, Lambda CDM model velikog praska. Znači, cela poenta lansiranja ovog drugog teleskopa Euclida jeste da se meri geometrija svemira. Zato mu ime odatle ide. Euclid, kao što znaju svi naši ljubitelji ili ne ljubitelji matematike, on je bio jedan od onih prvih sakupljača koji je sistematski objavljivao kako treba da se rade, ne znam, dokazi matematičke teoreme, pa je rekao da je zbir unutrašnjeg uglova trougla 180 stepeni i tako dalje. Dakle, taj čikica, za kog se, mislim, by the way, dalje ne zna da li je potekao iz Aleksandre ili iz Libana, to je jako zanimljiva stvar, ali kao, ajde, vodi se kao starogrički matematičar, ali tako. Po njemu je Euclid zato i dobio ime, zato što je glavni cilj misije teleskopa Euclid da brojanjem galaksija i prostora između galaksija, znači na neki način mi treba da merimo sad kolika je težina, po znacima navoda, materije između galaksija, da mi na neki način dođemo do onog velikog odgovora da li zapravo naš ovaj model velikog praska pravilno opisuje stvaranje galaksije u svemiru ili ne. Jer mi imamo jako veliki problem, a to je da je James Webb u prvom mesecu svog objavljivanja podataka koje je izbacio, pronađeno je mnogo više galaksije koje su masivne u ranom svemiru nego što model velikog praska predviđa.
Mm-hmm.
I, ali mi dalje ne znamo da li je to samo neki statistički ono možda nedostatak nekih merenja ili je zaista to stoji za ceo svemir.
Mm-hmm.
I odgovor na to pitanje, jedan od načina na koji možemo dođemo do odgovora na to pitanje jeste pa hajde da snimimo onda veći deo svemira,
mm-hmm.
da izbrojimo koliko ima galaksija, da izmerimo okolinu njihovu i direktno da konfrontujemo taj broj onome što predviđa simulacija.
Bukvalno da pokrijemo veći uzorak da nam ne bi zapravo priča bila anegdotalna.
Upravo
odnosno,
tako,
da se ne bi svela na tih nekoliko delića svemira, odnosno delića neba,
mm-hmm.
nego da zapravo imamo jedan veliki reprezentativni uzorak svemira.
I odmah ću ti kažem koliki je taj uzorak. Znači, teorijski modeli ovih ljudi koji su radili teorijska predviđanja za, za misiju Euclid kažu da, da bi trebalo da bude otkriveno više od 2 milijarde novih galaksija.
Sa šta to znači? 2 milijarde, ja ni u, ono, ni u evrima ne mogu da zamislim, kamo li u galaksijama.
Pa,
sorry, u galaksijama možda mogu lakše.
Ja mislim da nismo ni mi sigurni, iskreno da ti kažem, ovaj, šta će nam to sve značiti, zato što će ovo biti prvi put da će jedan teleskop moći da snimi tako veliki broj galaksija u različitim razdobljima ovaj, kosmosa.
Da, 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 eto, to je sad isto bitno. Znači, mi tu sad imamo s jedne strane, što bi se reklo, prostornu raspodelu, odnosno prostornu strukturu te kosmičke mreže, a s druge strane zapravo na različitim takozvanim crvenim pomacima, na različitim udaljenostima, odnosno različitim trenucima tokom istorije, zapravo gledamo i kako se ta struktura menja.
Jeste. Ja sad moram opet da stavim ovde, da, da stanemo što kaže na loptu, da, da stavim u veliki kontekst, zato što moram da objasnim šta to znači. Nekome ko sluša sad ovo. Dakle, kao što bilo šta u, u nauci se svodi, da li govorimo o psihologiji, arheologiji, molekularnoj ili biologiji ili genetici i tako dalje, tako i astronomiji se sve svodi na praćenje toka evolucije jedne populacije u odnosu na, na, na neku drugu. Dakle, i naš zadatak kao astronoma je da pratimo vremensku evoluciju, recimo galaksija. Naravno, ono što je velika razlika i problem u odnosu na recimo evoluciju čovekove rase jeste to što mi ne možemo da samo idemo i kupimo uzorke ovaj, koji su nam tako fizički dostupni, nego moramo da se dovijamo na neke statističke načine. To znači da ako želimo recimo da znamo kako izgledala naša galaksija Mlečni put u, daleko u prošlosti kad je bila rođena, mi moramo da, da napravimo model teorijski, koji će nama da da neku sugestiju kako je ona fizički trebala da izgleda, šta je ona trebala da ima u sebi, na primjer koliku masu vodonika, koliku masu prašine, da li uopšte imala prašinu ili ne, u kolikom je okruženju rođena, da li je rođena sa malo galaksije oko sebe ili ne, da li u međuvremenu pokupila neku manju galaksiju kao drugara pa se sve one ono, srodile, sjedinile ili ne i tako dalje, tako dalje. I velike kosmološke simulacije danas su toliko napredovale da one neverovatnom preciznošću mogu da statistički objasne jako veliki broj takvih galaksija.
Mm-hmm.
I sada mi šta pokušavamo da uradimo? Pokušavamo da sad omogućimo tim velikim teorijskim modelima da direktno ih na neki način proverimo time što ćemo mi bukvalno reći ok, na tolikom uzorku neba mi smo izmerili ovim teleskopom toliko i toliko hiljada ili ne znam milijardi galaksija,
mm-hmm.
hajde da vidimo koliki je broj predviđenih
i u kosmološkoj simulaciji,
tako je, u simulaciji. I to poređenje se više ne radi samo u jednom fiksnom trenutku starosti svemira,
mm-hmm.
nego mi moramo da poredimo da li je taj broj predviđen i onaj koji je posmatran, da li se on i na različitim kosmičkim epohama, da li se on poklapa.
Mm-hmm.
To znači, u prevodu, ako recimo James Webb otkrije 5 galaksija koje su rođene u jako mladom svemiru, a eto, Ivana Bešlić je analizira 5 galaksija koje su u nama bliskom svemiru, da li se njihove karakteristike paralelno mogu objasniti jednom simulacijom ili ne?
Mm-hmm.
Ukoliko ni to ne može, taj, da kažem, neki startni korak, to automatski upali neko crveno svetlo da nam kaže da nešto nije u redu ili sa našim posmatranjima ili sa našim teorijskim shvatanjem kako svemir funkcioniš.
Znači, kosmološka simulacija zapravo treba da nam služi da proveri, uslovno rečeno, odnosno da poveže ceo taj zapravo sled vremenske evolucije, strukture na velikim skalama ili na malo manjim skalama, ali u suštini na velikim skalama, tokom vremena u svemiru.
Jest.
Iako se zapravo kosmološka simulacija poklapa sa posmatranjima, to znači da nam je, da je dobra, i malo sad možda i banalizujem, ali ako tu nešto ne štima, onda sad treba vidjeti, znači da li nam modeli i teorija ne rade ili možda postoji neki problem sa posmatranjima koji smo previdjeli, pa onda preće biti deo prvo, verovatno.
Jeste, evo, ja mogu da dam konkretan primjer, možda da to je možda najbolje da se razume gdje bi jedan problem mogao da leži. Dakle, mi šta možemo da uporedimo sa modelom, sa očekivanjima? To je neka specifična karakteristika galaksije. Najspecifičnija, da kažem, neki parametar koji teoretičari vole da uporede je, recimo, ukupna zvezdana masa neke galaksije.
Odnosno ono što zovemo vidljiva masa.
Jest, ono što zovemo, tako je, ono što zovemo vidljiva materija. Dakle, to je bukvalno kada biste izmjerili svaku zvezdu ponaosob u toj galaksiji, njenu težinu, i odnosno njenu masu, i rekli zbir svih tih masa jednak masi galaksije, manje više. I mi sad imamo jako lepe metode da to uradimo, jako precizne metode.
Na osnovu posmatranja.
Ali te metode su, da kažem, testirane ili kalibrisane do neke određene granice. Dakle, mi nismo mogli da sad testiramo te metode na galaksije koje tek sad otkrivamo. Mogli smo da ih testiramo na ono što znamo. I mi sad nemamo pojma da li ta isti metod koji smo mi, na primjer, testirali na Mlečnom putu, da li on radi i na nekoj galaksiji koja se nalazi daleko u svemiru. To dalje znači da ono što smo mi, na primjer, objavili u nekom radu kao ukupnu masu galaksije, možda nije tačno. Možda postoji nešto što mi ne razumemo i dalje dovoljno dobro. I šta se desilo? Desilo se, dakle, da je jedan tim australijski, koji je vodio moj kolega Ivo Labe pre par mjeseci, oni su otkrili nekoliko tih galaksija za koje su oni izmjerili, to je objavljeno u časopisu Nature, da je njihova ta ukupna masa celu magnitudu veća od onoga što teorijski modeli predviđaju. Dakle, da je nekih desetak puta veća, što je jako puno. Teoretičari, s druge strane, kažu, ne vjerujemo da naši modeli nisu dobri, nego hajde vi možda provjerite da li ste vi dobro izmjerili zvezdanu masu.
Tako? Što se naravno u istoriji se pokazivalo mnoštvom puta zapravo da se dešavaju takve stvari.
Jeste. I sad, da ne bismo imali uzorak od samo pet, recimo, galaksije, jel tako? Nama treba neki uzorak od, recimo, bar 1000, ako ne milion ili milijardu, da bismo vidjeli koliko je to odstupanje. Dakle, da li mi uopšte smemo da primenjujemo modele za računanje, na primjer, mase zvezde ili mase gase za tako daleke sisteme, ili je naše razumevanje potpuno limitirano na nama, da kažem, bliži deo svemira. Za slušalce koji vole astronomiju, koji sad pitaju šta ja uopšte pričam, highlight, dakle, poruka ovoga svega do sada je da naše razumevanje fizike galaksija je izrazito vezano za galaksije koje liče na Mlečni put ili, recimo, ove blizu, tipa Andromeda galaksije ili ona lepa M87 za koju je objavljen onaj čuveni prvi snimak crne rupe. Dakle, mi naše znanje o evoluciji galaksije uglavnom baziramo na takvim sistemima koje smo detaljno snimali u ovom komšiluku. Ali pionirski poduhvat i otkrivanja tih dalekih sistema su tek u povoju, i to se sad dešava s ovim teleskopima sa kojima ja radim, kao što je James Webb, evo Euklid, u kome pričamo danas. I to je sve lepo, ali je velika teritorija koju tek treba da otkrijemo je kakva sve fizika se krije u tim galaksijama. Jer mi govorimo o dva potpuno različita perioda u kome te galaksije žive u kosmosu. Mi danas, evo, ti ja pričamo ovde, u trenutku kada mi pričamo ovde, ovaj crveni pomak koji si pomenuo je nula, dakle unazad kada bismo merili starost svemira je 13,78 milijardi godina, manje više, a neke od tih galaksija o kojima sad ćemo govoriti će biti detektovane ili su detektovane u trenutku kada je svemir bio star svega nekoliko stotina miliona godina.
Mm-hmm.
I onda logički, samo ako razmišljamo, svako možda se zapita, ha pa čekajte, i ljudska civilizacija nije isto, jel tako, funkcionisala pre ne nekoliko hiljada, nego evo, nekoliko desetina godina. A možete zamisliti kako su tek onda galaksije mogle da se razlikuju ako govorimo o milijardama godina.
Mm-hmm. Da. I u tom smislu zapravo Euklid nam daje jednu lepu širu sliku svemira, bukvalno širu sliku,
da, da.
Zato što zapravo posmatra veliki deo neba i to je ono što zovemo survey teleskopima, odnosno preglednima neba, i mapira zapravo brzo, relativno brzo, zapravo vjerojatno najbrže do sada, mnoštvo galaksija na različitim različitim delovima svemira, ali ujedno zapravo i u različitim trenucima, pošto vi kad uperite teleskop u jednu tačku na nebu, u tom pravcu posmatranja ima zapravo galaksija i iz samog početka i bliskih.
To je jedna fenomenalna stvar koju ovaj, mi astronomi volimo da pričamo često kada idemo na neke outreach, neka događanja. Mnogi ljudi koji prate astronomsko otkrića pitaju se šta to znači kada mi kažemo da u liniji vida posmatranja mi zapravo vidimo nekoliko različitih fizički nepovezanih sistema.
Mm-hmm.
I to je upravo ovo sad što si pomenuo, a broj takvih, da kažemo, nekih interlopera, ne znam kako bismo ih preveli na srpski, nekih kontaminatora na našim slikama se povećava što imate precizniji teleskop, je li tako? O čemu se radi? Dakle, ako imamo neki amaterski teleskop i koji nema neku veliku moć sad da dobaci do nekih dalekih sistema, mi kada bismo uperili taj teleskop određeni pravac, jel tako, ka nebeskoj sferi, mi bismo snimili prvu galaksiju koja je svetla, jel tako, koja je relativno intenzivna i na kojoj bismo naišli. Međutim, sa ovim razvojem novih, vrlo moćnih uređaja, mi danas shvatamo da je broj galaksije toliko velike, da je njihova gustina toliko velika, da mi u različitim filterima, dakle na različitim talasnim dužinama, možemo na neki način da tu prvu, najbližu galaksiju na koju nađemo, da ona uopšte više ne postoji kada vi nju posmatrate u nekim crvenim filterima, recimo u bliskom infracrvenom delu područja, ali da na tom istom mestu na kome ste vidjeli neku blisku galaksiju, recimo jednim teleskopom, vi vidite neku drugu galaksiju nekim drugim teleskopom.
Mm-hmm.
I da su te dve galaksije fizički nepovezane, to znači da se nalaze, da su rođene, da su posmatrane u različitim epohama svemira i da su njihove fizičke karakteristike totalno drugačije.
Mm-hmm.
I sad možeš li da pretpostaviš da sa razvojem sve moćnijih i moćnijih teleskopa lepota istraživanja je da mi nailazimo mnogo tih novih sistema, ali nam naravno to pravi neki način i problem jer je postaje gust saobraćaj. Mi moramo na neki način da razlikujemo sad šta je gde.
Da, pretrpana je slika i stvara se ogromna jedna šuma različitog drveća na jako malom prostoru.
Jest. A evo, znači, naši slušalci ako samo hoće da downloaduju neki snimak i da uporede kako izgleda jedan deo, mali deo neba snimljen James Webbom, vidjet će da je to ogroman broj nekih tačkica koje su verovatno galaksije, koje uopšte nisu postojale na snimcima, čak ni najdubljim snimcima Hubble-a, a kamoli nekih drugih zemaljskih teleskopa.
Da. To je sad ono što zovemo duboko polje, odnosno ultra duboko polje, ekstremno ultra duboko polje i kako već. Međutim, Euklid zapravo neće biti teleskop tog tipa. Znači, on neće zapravo snimati jednu malu oblast na nebu sa jako dugačkom ekspozicijom kako bi zapravo snimio mnogo, mnogo, mnogo tih jako tamnih izvora, nego će raditi nešto drugo. To je taj pregled. Šta to znači? Ajde, objasnimo ljudima pa da možda napravimo pauzu neku.
Pregled neba je jako veliko pretraživanje po celoj nebeskoj sferi. Dakle, zamislite da imate uređaj koji je u mogućnosti da snimi ne samo jedan mali, ovo što si pomenuo, ultra duboko polje. Naši slušalci, pretpostavljam oni koji prati i vole astronomiju, oni sigurno znaju za neke od najpoznatijih snimaka, dubokih snimaka svemira, to su Cosmos Field, Extragalactic Field i Hubble Ultra Deep Field. To su dva najpoznatija snimka kosmosa i primjera radi, njihova veličina, uglovna veličina na nebu je recimo manja od uglovne veličine meseca, Euclid teleskop će snimiti na hiljade puta veću površinu na nebeskoj sferi nego što su ta ultra duboka polja. I sad evo možete samo da se igrate sa brojevima. Recimo Hubble Ultra Deep Field, mi smo u katalozima galaksije u Hubble Ultra Deep Field našli negde reda veličine 10.000 galaksija. A od Euklidovih posmatranja očekujemo, kao što sam rekao, nekoliko milijardi galaksije. Tako da je to ta prva velika razlika koja će biti, to je ogromna jedna statistika. A druga stvar, šta je, dakle, zašto je to veliko pretraživanje neba važno? Mi smo do sada imali najsistematskije pretraživanje neba, ovaj takozvani Slownov,
Slown Digital Sky Survey,
tako je,
SDSS
čuveni. SDSS čuveni. To je homogenizovanije pretraživanje neba sa teleskopom sa Zemlje. I sad, šta je naravno manjkavost pretraživanja svemira teleskopom sa Zemlje? Pa to što ne možete da vidite savršeno kroz atmosferu, ali tako? I samim tim vi ste limitirani na objekte do određene granice. I ta granica za taj SDSS pretraživač je bila ta da mi jednostavno nismo uopšte mogli sa tim iz tih kataloga da izvučemo neke daleke galaksije, previše daleke. Euklid sa druge strane će vidjeti 5-6 milijardi godina dalje u vremenu svemira. Dakle, to je
trećina starosti
svemira. Trećina starosti svemira, tako je.
Ili više, da.
Da, čak više, i više, jest. Jest. I to samim tim znači da ćemo mi biti, da nećemo biti limitirani na strukture koje smo znali samo sa, kažem, recimo Sloanom, ovim što si pomenuo.
Relativno skorijeg svemira.
Jest. Šta to dalje, šta to znači praktično? Evo, jedan možda najlepši primjer. Mi danas, na osnovu tih Sloanovih pretraživanja neba, smo u knjigama u kojima sam ja, na primjer, dok sam bio student na osnovnim studijama astronomije u Srbiji, meni je predavač iz predmeta evolucija svemira bio Milan Ćirković, koji se tih godina taman vratio sa svog doktorata iz Amerike, i ta knjiga koju on nama doneo, iz koje smo mi učili, je bila čuvena Dodelsonova knjiga, koji dan danas se radi na univerzitetima širom sveta, ali su zaključci zasnovani isključivo na tim SDSS posmatranjima. I u toj knjizi kaže otprilike ovako, kaže: jata galaksija su karakteristične isključivo za ovaj naš stariji svemir. Uglavnom ne treba da očekujemo da možemo da nađemo jata galaksija dalje od, ne znam, 3 milijarde godina daleko od nas u prošlosti. Međutim, eto, ta knjiga je iz 2005. U 2023. godini mi već znamo nekoliko desetina jata, a kamoli proto jata galaksija, koje ne da nisu 3 milijarde, nego su neki 5, 6, 7 milijardi godina dalje u prošlost. Euclid teleskop će nam prvi biti u mogućnosti da kaže kvantitativno koliko takvih dalekih grupisanja galaksija postoji. Šta to dalje znači? To znači da ukoliko se ispostavi da se galaksije grupišu aktivno ne samo u bliskom, nama bližem kosmosu, nego i u daljem kosmosu, to će predstaviti ozbiljan problem za teorijske modele, jer trenutno od svih ovih velikih kosmoloških simulacija koje si pomenuo, ne postoji ni jedna koja predviđa tako aktivno grupisanje galaksija
u tako ranom
svemiru. To je.
Dobro, to je velika jedna, kako bih rekao, prilika zapravo za gomilu zanimljivih novih istraživanja. To je nešto čemu nauka služi u stvari, odnosno čemu sve ove stvari služe, da zapravo otkriješ gomilu novih podataka koji će onda te nateraju da preispitaš zapravo svoje teorije, odnosno koje će da stave teoriju na test.
Jeste, ja mislim da za ovaj kraj prvo, ovog prvog dela, da se vratimo na ovo tvoje, dakle, bazično pitanje, koji je bio motiv i generalno koja je sve ideja stajala iza misije Euclid.
A mi smo zapravo dotakli samo jedan deo.
Mi smo dotakli, samo taj jedan bazični deo. Dakle, razlog zašto je prvo njoj dat taj naziv Euclid, rekao sam, to je zato što mi hoćemo da rekonstruišemo kakav je raspored gustina geometrije svemira na osnovu prebrojavanja tih galaksija. Ali s druge strane, mi imamo jednu, to je ono što stalno govorimo, dakle, mi znamo da danas svemir sačinjava mali procenat materije koju mi vidimo, to je ta vidljiva materija. Mi dalje ne znamo direktno šta sačinjava onaj drugi deo materije koju ne vidimo,
koji zovemo
tamna materija, ali je njeno postojanje nekoliko puta potvrđeno, recimo konkretno u slučaju galaksija. Mi znamo da galaksija u tim takozvanim haloima, velikim tamne materije, svaka galaksija koja ima recimo veliku masu zvezda, očekuje se da istovremeno i njena masa tamne materije veća. Dakle, da je to neka linearna relacija, da je relativno lagano to definisati, teorijski. Međutim, sa praktične strane, mi naravno nemamo pojma, mi treba da izmerimo kolika je ta tamna materija koju ne vidimo. I jedan od načina da to uradimo jeste upravo da pravilno izmerimo kolika je vidljiva materija galaksije. A iz ovog našeg dosadašnjeg dela razgovora mogli ste da zaključite da, evo, ja iskreno kažem da mi nismo sigurni da li metode merenja koje smo ustanovili na bliskim galaksijama, da li će one važiti za ove dalje sisteme. Mm-hmm. Tako da je izazov dvojak, i za teorijske i za posmatračke astronome. Mm-hmm. I mislim da ulazimo u jednu sjajnu eru astronomije, da bukvalno će možda većina tih, eto, kao Dodelsonova knjiga, morati da trpe velike revizije ukoliko se ispostavi da dosta novih otkrića će biti donešeno.
Što je jedna jako lepa čar nauke, a to je da priznaje zapravo i da se stalno priznaje svoje stramputice i greške i da se stalno samo koriguje zapravo kroz jedan uređeni sistem.
Jeste. Misija Euclid je 2012. odobrene misije od strane Europske svemirske agencije. Onda se dugo, jedno par godina, 2-3 godine se tražio način na koji ćemo da finansiramo misiju. Misija košta negde reda veličine milijardu, malo manje možda od milijardu eura, što je manje od, recimo, koliko je košto James Webb.
Pola evra po galaksiji.
Pola evra po galaksiji. Nisam razmišljao da na taj način. Da vidiš, ispada su galaksije jeftine stvari, u stvari su podaci
samo
izuzetno
ima mnogo, da.
Skupi, da.
Da, izvini, znači, ok, milijardu evra je zapravo projekat.
Da, projekat je koštao toliko, ali uređaji su daleko teže to napraviti, to pravilno, kako da kažem, neku finansiju, neku kalkulaciju, zbog toga što kada razvijate instrumente na takvom jednom teleskopu, to uvek košta mnogo više nego što je napisano u onim zvaničnim nekim dokumentima. Recimo, konkretno, znamo da je kamera koja se postavljala, koja se sad već na Euclid teleskopu, vidljiva kamera, je morala se razvija na mnogo, da kažem, način koji nije bio inicijalno planiran, upravo zbog nove tehnologije. Jer te godine kad je projekat odobren, bila je jedna tehnologija i onda ubrzo je napredovala ova CCD astronomija do te mere da je Europska svemirska agencija rekla, ok, daćemo vam pare, ali molim vas, updateujte tehnologiju. Mm-hmm. I onda možda zamisliš da su instituti koji su dobili taj projekat, to je bio Toulouse i Kanada, oni su morali da potpuno revidiraju ono od ljudi koje su zapošljavali do laboratorija, do svega. Mm-hmm. Tako, mnogo je zanimljivo, to se i sa nekog managementa, kad govorimo koliko zapravo to doprinosi državama neki benefit u smislu karijere, u smislu ekspertize i tako dalje.
U smislu država u kojima se zapravo nalaze, ne znam, razvojni centri, laboratorije i tako dalje, yes. Kada se desi ovako velika misija koja tokom svog planiranja zapravo trpi takve razne promene koje sa kojima moraš da se uskladiš sa trenutnim stanjem u tehnologiji, da to zapravo postiče da same države i zajednice u tim državama budu ono maltene, što bi se reklo, ako je cutting edge teleskop, onda je cutting edge tehnologija i u razvojnim centrima, onda su zapravo i stručnjaci cutting edge.
Tako je. Iza Euclid projekta stoji oko 600 naučnika, mislim, kad kažem naučnika, mislim na ovaj naučni deo, ovaj astronomi, astrofizičari, kosmolozi, jel? A mislim da je, sad da ne pogrešim, ali čini mi se da je duplo veći broj inženjera, programera, ljudi koji se bave, na primjer, data science-om, koji će voditi računa o bazama podataka, o pipeline-u, dakle, na koji način, kad ti podaci stignu do kraja godine, kako ćemo mi njih da obrađujemo, gde će se skladište, ti, znači cloudi, gde će svi ti podaci stići, su ogromni, mislim, podaci, jel? Tako da, ovo sve pričam iz razloga da oni možda neki slušalci koji razmišljaju čime će se bave u životu, možda neki studenti trenutno ako nas slušaju, da znaju da posao čovjeka koji radi po nekom astronomskom projektu nije isključivo vezan za posmatranje ili teoriju, nego da veliki astronomski konzorcijumi kao što je Euclid trenutno omogućavaju zapošljavanje ljudi izuzetno različitih profila, od psihologa do trenera, komunikacionih trenera, do ljudi koji se bave data miningom, data science, machine learning, te stvari. Da, dakle, da, jako su velike mogućnosti.
Vozača kamiona, vozača koji treba kamiona, da prevezu sve te teleskope i tako dalje, i ne samo to, nego i ono hard diskove sa podacima, s obzirom da su ogromne količine podataka koje jednostavno bit će brže da se ono spakuju u avioni prevezu nego da se šalju putem mreže.
Pa pazi,
što sad je bio slučaj sad nedavno za...
Jeste, da se nosi da direktno fizički da se nose podaci.
Grand Horizon teleskop. Da.
Jeste. To je bilo u vreme korone, je li tako?
Da, otprilike. Sad ne znam da li, pa mislim, to traje to već...
Da. Da, teo sam da kažem da sad možda isto zanimljivo je reći, dok sad ti ja pričamo, Euclid je uspješno doplovio iz Luke Savona u Italiji, je dopremljen brodom do Cape Kennedy, ovaj čuveni centar sa kog je, jel tako, su slati ove slavne Apollo misije. On se nalazi, dobro je, živ i zdrav, ali šalu na stranu, koliko je to ozbiljan posao i tehnički zahtjevan, da slušalci imaju onako neku ilustraciju o koliko se detalja brine, mora da se brine pri tome, jeste da je tim inženjera bio na brodu, na svakih 6 sati meri ta podrhtavanja određene neke, da kažemo, vibracije na instrumentaciji, na ogledalu teleskopa, upravo da ne bi izašli izvan okvir onih testiranih vibracija u laboratoriji. Jer to možda bude jako opasno, jel tako, kada se lansira. Tako da je bio tim inženjera koji je vodio računa o tome, zato se, na primjer, izabrao brod.
Kao
prevozno sredstvo. Često smo se pitali zašto ne onim velikim isto avionima bi moglo se preveze, međutim, ESA i NASA imaju tu neku sad filozofiju da je mnogo bolje brodom, da kargo to ide da nosi, ovaj te neki veliki kovčeg sa teleskopom. I sa druge strane, ono što također da pomenemo za kraj ovog prvog dela jeste da James Webb je stacioniran u takozvanoj Lagrange L2 tački koja se nalazi u liniji Sunce i Zemlje na oko milion i po kilometara od nas. I Euclid će mu biti uslovno rečeno komšije, tako, u toj nekoj istoj tački će biti.
Da, oblasti.
Tako da eto, da ono ko, neko ko bude slušao ovu emisiju, ko želi da posle par dana nakon što ova emisija izađe, bit će lansiranje, nadamo se, Euclida.
I nije jedini zapravo survey teleskop koji se nalazi tu. Tu je i ova čuvana Gaia koja je zapravo survey. Također pregled neba, samo pregled neba u mlečnom putu, što bi se
rekao.
Posmatranje mlečnog puta, mapiranje mlečnog puta.
Ona snima zvezde, malte
neba. Da.
Mala pauza pa se vraćamo, da.
Što bi Ćirković rekao, da zasviramo.
Sol se croquetó
Dakle, svemirski teleskop Euklid će kroz par meseci, nekoliko meseci, ne znam koliko mu treba tačno vremena da stigne do 4 meseca, do L2 tačke, gde se nalazi sad i WMAP, WMAP tamo isto beš, ne? Ne, možda nije, nije
mislim,
bitno.
Mislim da nije, ali okej, okay. Neću, da, nije, nije. Ne bih da lupam sad.
Ne, Planck je tamo, ja mislim,
nije. Jest, jest. Da.
Znači ima onako jednu ono, društvance lepo ovaj, u toj oblasti koja se nalazi, ako okrenemo od sunca ka zemlji po pravoj liniji i za odmah ovaj, u jednom stabilnom regionu gravitacionog potencijala koji se zove Lagrangeva tačka. I tu će da se vrti po toj takozvanoj Lisažuovoj orbiti. Ako nekog zanima malo detaljnije sa cela dinamika da zna termine da može da kopa dalje. Međutim, nismo objasnili kakav je to tačno teleskop. Za James Webba znamo da on ima onako vrlo, vrlo delikatne i osetljive infracrvene instrumente i da je jednim delom upravo zbog toga i postavljenu tu tačku, odnosno tu oblast. A šta je sa Euklidom? Znači, kakav je teleskop u pitanju, jel, rekao si u nekom trenutku da je ogledalo, jel jedno ili više, kakvi su instrumenti na njemu i koliko su osetljivi, šta možemo da očekujemo od takvih instrumenta?
Da, ti si sad sa ovako mističnim glasom to lepo najavio i neko ko možda se sad uključi u emisiju bi stekao utisak da mi govorimo o nekom špijunskom teleskopu koji će nešto da radi tamo iz svemira.
Znaš šta, bilo je raznih špijunskih teleskopa da. Koji su poklonjeni nauci pa su ovaj, radili svrhu ovaj, za takođe surveje. Pričamo o ovom jednom teleskopu koji je američka vojska poklonila NASA. Ne znam kako se zove teleskop, to je zapravo je služio kao satelit. Ogledalo ima jako malu žižnu daljinu,
okay.
Odnosno pravljeno je da snima jako bliske objekte i samo se američka vojska u nekom trenutku pojavila nas i rekla, mi imamo ovaj jedan teleskop ne znam koliko metara u prečniku, Hubble kalibar, izvolite nama, ne treba. Tako da su ga oni pretvorili zapravo u survey za tamnu energiju neki ovaj.
Wow, nisam imao pojma.
Sad ću prvom da izguglam.
Važi, važi. Ajde, dok ti googlaš, ja ću da ispričam, onda zapravo da odgovorim na tvoje pitanje, pa da slušalci znaju koja je razlika između, evo, lepo si to u uvertiru napravio, možda je najlepše sad da kažemo koja je, recimo, sistemska, tehnička razlika između James Webb teleskopa i, na primjer, Euklida. Dakle, pomenuli smo da James Webb teleskop je najmoćniji, najprecizniji teleskop ikada napravljen. Zašto? Zato što je prečnik njegovog glavnog ogledala 6,5 metara.
Mhm.
A svi koji su možda pratili njegovo lansiranje ili gledali kako on izgleda, on ima onako malo neobičajen geometriju ogledala u jednom heksagonalnog oblika, a ta žuta boja je znači da je on pozlaćen i glavni, da kažem, hemijski element koji je kao tu iskorišćen da bi on uspešno funkcionisao je berilijum. Zato što za berilijum su našli inženjeri da ima najbolje te rezistivne osobine, zato što teleskop treba da zbog ovih infracrvenih snimanja bude stalno u jednom određenom stabilnom stanju, znači on ima svoj jedan kriogeni deo koji ga hladi i bukvalno on snima u dva različita spektralna domena. Dakle, jedan instrument na James Webbu koji se zove NIRCam, sama reč kaže snima near infrared, znači bliski infracrveni deo kamerom, on može da bude topliji, dakle postavljen je na delu, da kažem, nije toliko sad bitno koja je temperatura, dok ovaj koji snima u daljem opsegu talasnih dužina u srednjem infracrvenom domenu, on mora da bude
dosta hladniji.
I on se zove MIRI, što je skraćenica za Mid Infrared Imager Spectrum.
Ajde da objasnimo, znači, ja pretpostavljam da ljudi koji prate astronomiju i svemirske misije i tako dalje, i fiziku i tako dalje, i ove razne epizode koje smo sad radili, znaju, ali čisto mislim da je to važna stvar da se objasni zašto se kamere hlade kada hoćemo da posmatramo u infracrvenom, far infracrvenom i tako dalje, odnosno što nam tu sad smeta da, ne znam, kamera ili okruženje ili teleskop bude na nekoj temperaturi. On svakako jeste na nekoj temperaturi, to je ono princip termodinamike, ali gledamo da tu temperaturu što više smanjimo, da bismo imali bolju sliku. E sad zašto?
Osnovni razlog je zato što temperatura zračenja tih objekata koje mi želimo da snimimo je mnogo hladnija. Dakle, nego kada gledate na primjer neku galaksiju posmatrate u vidljivom delu spektra. I da bi nam snimak, recimo slika, na primjer, bila bez šuma, nama bukvalno to što si rekao, dakle, kamera mora da bude dovoljno pothlađena da ne bi taj šum dominirao tim snimkom, jer u suprotnom bismo pokrili kompletno one temperature koje dobijamo iz okolnog svemira, koje su mnogo veće od temperature zračenja, recimo, čestice prašine. A sad ako se pitate kolika je ta temperatura, pa na primjer prosječna galaksija u svemiru koja sadrži te čestice prašine koje emituju to infracrveno zračenje koje James Webb teleskop snima, temperatura tog zračenja je negde između 20 i 50 Kelvina. Dakle, to su jako, jako niske temperature i naravno samim tim mi moramo da imamo uređaj koji je dovoljno hladan da to može da detektuje. Jer u suprotno mi ne bismo onda detektovali snimanje, mislim, te prašine, nego nečeg potpuno drugog.
Odnosno da ne emituje on sam zračenje na tim temperaturama, nego da zapravo ima zračenje na nižim temperaturama koje bi zapravo dalo eventualno taj neki šum koji bismo mi mogli da ono odsečemo zato što ne posmatramo taj deo zračenja.
Tako je. James Webb, upravo to je bila glavna tehnička problematika misije i zato James Webb ima ono dodatno, onaj fantastičan, abstraktni suncobran od onih nekoliko tananih slojeva, upravo da bi dodatno štitio te uređaje da budu dovoljno u senci, da budu dovoljno zaštićeni. E sad, dakle, to je James Webb. Koja je razlika između James Webba i Euklida? Euklid, za razliku od James Webba, nema tako kompleksno heksagonalno ogledalo. Dakle, Euklid ima jedno, da kažemo, po znacima navoda, obično, samo mnogo veliko ogledalo od 1,5 metara. Međutim, tehnika koja stoji iza obrade slika koje će Euklid snimati je fantastična. On ima dva uređaja. Jedan uređaj, kao što sam rekao, je razvijan na nekoliko različitih lokacija u Francuskoj, malo u Engleskoj, u Kanadiji. To je ta takozvana, taj uređaj se zove VIS, kao ostrovo VIS u Hrvatskoj. Skraćenice od toga, dakle, da je to visible camera. Dakle, on ima u vidljivom delu će snimati jako veliki broj objekata koji zrače, tako, vidljivo zračenje. Drugi instrument je meni posebno drag jer je razvijan u laboratoriji gdje sam ja radio doktorat u Marseju, bukvalno ispod stolice na kojoj sam ja sedeo, na spratu ispod, postoji jedna velika, ona se zove clean room, znači čista soba, gdje se razvijaju optički instrumenti, gdje su ljudi u skafanderima, inženjeri, mm-hmm. i oni su testirali taj uređaj koji je integrisao u sebi kameru, znači da snima dvodimenzionalno kako galaksija izgleda i plus njen spektralni obris. Dakle, da može u jednom snimku da dobijete ne 2D nego 3D mm-hmm. Informaciju o u tom objektu koji vi snimate.
Znači ujedno je naravno i fotometar i
spektrogram. Tako je. Dakle, kako to izgleda? Kada mi uzmemo naš aparatić sa, recimo, mobilnog telefona, ali tako mi dobijemo dvodimenzionalni obris onoga što snimamo, jel? E sad zamislite da na to vi dodate i informaciju kakav je hemijski sastav onoga što snimamo. Kako vizualno izgleda taj podatak? Taj podatak izgleda kao jedna kocka. I to se u astronomiji zove data cube, odnosno u teoriji informacija, data cube. I zamislite da je to jedna kocka, recimo torta, oblika kocke. I kao što mi sečemo tortu nožem, pa pravimo one slajsove, pa delimo parčice torte, jel tako? E, isto to ćemo mi da radimo u astronomiji. Dakle, mi ćemo da dobijemo sa Euklida te trodimenzionalne, te data cubes, te kocke, i onda ćemo da razdvajamo delove tih informacija da bismo dolazili do podataka ne samo kako u dvodimenzionalnoj mapi ta galaksija, recimo, raspoređena, kako izgleda, nego i koji hemijski elementi su dominantni u njoj ili između, recimo, dve galaksije. Posebna važnost je kada govorimo o hemijskim elementima, hemijskim jedinjenjima, je da ćemo mi moći da mapiramo ionizovani gas u tim galaksijama.
Što čitamo iz spektra. Samo da tu malo još podvučemo. Znači, kada snimamo dvodimenzionalno, kada snimamo samo, što bi se reklo, fotometrijski, odnosno imamo samo jedan broj, jednu brojku po pikselu ove kamere, a to je ukupni sjaj, ukupno zračenje koje dolazi do našeg čipa, do naše kamere, to je zapravo ono što zovemo jedna matrica, jedna matrica, odnosno tabela, gdje imamo x, y, su nam zapravo te koordinate na nebeskoj sferi, a onda za svaki taj piksel, za svako x i svako y, mi imamo vrednost sjaja. I to je ta, kako bi se reklo, treća dimenzija slike, koja je u ovom slučaju zapravo nula. A šta je tačno treća dimenzija kada pričamo sad o ovom uređaju, i to na neki način možemo da posmatramo u suštini, i ako neko od slušalaca sigurno zna, a ako ne, ovo je super da čuje. Kada imamo znači jednu matricu, odnosno jednu 2D tabelu, ako ubacimo i treću dimenziju, to onda zovemo u suštini i tenzor. Šta je zapravo treća dimenzija? Šta je konkretno treća dimenzija kad kažeš da imamo spektar i hemijske elemente?
Pa, u fizičkom smislu ta treća dimenzija je zapravo intenzitet zračenja ionizovanog vodonika svih objekata koje vi snimite u tom, recimo, 2D. Dakle, vi vidite sjaj, intenzitet zračenja neke galaksije, I onda, ako želite da odete tu treću dimenziju, treća dimenzija je bukvalno jedna linija, ovaj, recimo emisiona ili apsorpciona, koja vam govori ovaj, o tome koliki je intenzitet zračenja nekog hemijskog elementa, recimo vodonika, ima možda neke druge da pratim, tipa magnezijum i sve znam, ovaj, u galaksijama, ali i oko njih. Dakle, mi ćemo imati mogućnost da na osnovu te, tog tenzora, znači te kockice, izdvajamo podatak o, da, kako bismo ga nazvali, intrinzičnom zračenju objekta, recimo galaksije, znači o ponašanju medijuma, međuzvezdane materije unutar nje, ali, pošto ovo što si pomenuo ranije, Euklid će snimati i na velikim skalama, znači mnogo široki deo neba, on će nam dati podatak integrisano kada mi sad samo uzmemo, je li tako, taj jedan jedan paketić informacije, polja, tako je, saberemo sve te trodimenzionalne te kockice, mi od njih ćemo izvući i kakva je raspodela zračenja hemijskih elemenata na jako velikom delu neba, jako velikom delu neba, svemira. To u prevodu znači da mi ne samo da možemo da pratimo dvodimenzionalno kako su galaksije raspoređene u velikom delu kosmosa, nego i da li njihovo zračenje je u korelaciji sa zračenjem hemijskih elemenata koje ćemo mi također iz spektara da im dodamo. To je ta treća dimenzija.
Znači, u suštini, stvarno nisam siguran da sam dobro razumeo, zato ću da te pitam ponovo. Dvodimenzionalna slika nam daje, znači, po pikselu, sad ono, pričamo po pikselu. Okay. Manje više nije ni bitno, znači mi kad zapravo spojimo sva ta polja koja će da snima Euklid u jedan veliki survey, ono trećinu neba ili šta već, opet se vraćamo na piksel po piksel. Znači piksel nam je najmanja zapravo ćelija informacije koju dobijamo. I ako gledamo samo jedan piksel, mi zapravo dobijamo informaciju o ukupnom sjaju, znači bukvalno saberemo na svim talasnim dužinama sve što imamo i to dobijemo kao informaciju. A ona, znači ta treća komponenta koja bi znači za svaki piksel dodavala još određeni set, određeni ono, broj brojeva, odnosno broj ćelija po pikselu. Šta su tačno te ćelije? Znači to je sad količina zračenja, ne znam, ionizovanog vodonika, količina zračenja drugih hemijskih elemenata ili zapravo raspodela po talasnim dužinama?
To je, da, raspodela po talasnim dužinama.
Aha, znači treća ona osa nam je zapravo lambda, odnosno talasna dužina.
Tako je, treća osa je, da, ako je to pitanje, dakle treća osa je bukvalno frekvencija ili talasna dužina.
Da. Aha, ok, i onda mi zapravo iz toga za svaki piksel, bilo da je to, ne znam, u galaksiji, oko galaksiji i tako dalje, možemo da izdvojimo duž te treće dimenzije gomilu drugih stvari koje su nam zapravo fizički parametri.
Tako je. On se zato i ne zove piksel, nego ima jedna druga reč, što je spaksel, zato što je to kao spectral pixel.
Da, spectral pixel, da.
I, ali da, to je to. Dakle, da, izvini, ja sam zapravo pokušao da objasnim fizički šta to predstavlja, ali treća dimenzija je frekvencija ili talasna dužina.
Da, možda sam ja sad užao previše u detalje, ali kad smo već spominjali da razjasnimo skroz ovaj to lepo, pogotovo za ljude koji nisu iz polja.
Da, super, mislim da, treba biti precizan do kraja. U suštini, ono što je naj revolucionarnije u celoj ovoj priči oko Euklid teleskopa je upravo ta stvar da mi nismo mogli do sada da sa tom preciznošću, jel pazi, Euklid će imati rezoluciju, iako ga mi sad kažemo, on će imati lošiju rezoluciju nego James Webb, ali sada ne shvate slušaoci da će on imati ne znam kako lošu rezoluciju, on će imati rezoluciju sličnu Hubble-ovoj, malte ne, jer su to, Hubble ima oko 2 metre ovo gledalo, ovaj će imati 1,5 metra, znači neće to biti puno lošije od Hubble-a, ali je tehnika, ta takozvana optika koja je ugrađena, ta nova tehnologija, vidjet ćete kada, evo sad zapamtite ovo što pričamo, ovo je dakle jedna iz prve ruke informacije, ja sam gledao testiranje nekih simuliranih fotografija, snimaka, oštrina tih snimaka će biti neverovatna. Dakle, vidjet ćeš kad krenu da dolaze snimci, ja očekujem zaista jednu pravu revoluciju u tim velikim snimcima.
Mm-hmm.
Samo da sve bude ok što se tiče rakete. Raketa koja će nositi Euclid je Falcon 9, mm-hmm, agencija mm-hmm. SpaceX.
Koja je nosila i James Webb?
Ne, Ariana je nosila James Webb. To je sad možda isto slušalcima zanimljivo kako to funkcioniše. Dakle, kao što vi morate da zovete nekad taksistu da vas, ne znam, vozi do aerodroma, tako i Evropska svemirska agencija mora da zakupi raketu koja će donositi teleskop u svemir.
Da.
I kada je ugovor sklapan 2015. godine, ta raketa koja je trebala da preveze Euclid u tu tačku L2, odnosno da ga pusti u svemir, da odleti do tačke L2, je trebao da bude Sojuz ruske svemirske agencije. Međutim, zbog poznatih političkih stvari, invazije na Ukrajinu, to sad je raskinut taj ugovor. I došli smo u veliki problem.
Mm-hmm.
Jer u trenutku kada je pre 7-8 meseci nije uopšte postojala alternativna agencija koja se ponudila da da svoju raketu.
Mm-hmm.
Ariana, nova verzija Ariana rakete postoji, ona se zove Ariana 6, ali je nju već zakupio privatni sektor, konkretno Amazon i vlasnik Amazona, da bi sa njom lansirali neke svoje mini satelitiće. Tako da on uopšte nije želeo da pomeri lansiranje, da na neki način, bilo je postavljeno pitanje ekipi iz Amazona da li bi oni želeli da ustupe mm-hmm. prednost za lansiranje Euclid, oni su rekli ne. I onda se tu pojavio Elon Musk, koji, mislim, by the way, uopšte nije omiljen među astronomima zbog raznih nekih drugih problema sa njim, sa njegovom kompanijom, ali i on bio jedini koji je ponudio Falcon 9 raketu i sklopljen je ugovor sa njim. Treba biti isto precizan i reći da Falcon raketa još uvijek nije nosila takav teret u svemir, mm-hmm, mm-hmm. tako da je nama svima malo frka kako će to da ispadne, ali se nadamo najbolje. Ali eto, to su novosti, to je nešto.
Pa da, to ćemo pratiti sad početkom jula, vjerovatno, da. Ali hajde da se vratimo samo na ovu priču o samom razvoju instrumenta. To mislim da je ono retka prilika da ljudi čuju zapravo, što bi se reklo, sa izvora kako izgleda kada, ok, ti nisi sad direktno radio na razvoju instrumenta, ali si bio vrlo izložen zapravo celoj toj zajednici koja se intenzivno bavila time godinama tu na, jeli ste u istoj menzi, što bi se reklo, i pili kafu u istom kafiću.
Jeste.
Kako je to izgledalo, mislim, šta su tu sve poslovi? Rekao si da postoji maltene duplo veća ekipa inženjera u odnosu na ekipu naučnika na projektu. E sad, ovo je samo jedan segment, naravno, i odvijao se u Marseju, pa se to sve posle kasnije slalo dalje i tako dalje. Daj neke priče sa izvora.
Ovako, da, priče sa izvora. Pa ukratko, taj najvažniji deo tog drugog instrumenta koji u sebi ima integrisani taj spektralni deo je razvijen u laboratoriji za astrofiziku u Marseju. Eto, kažem da sam ja radio doktorat, tako da sam svakog dana mogao kroz ta zastakljena laboratorijska okna sa kolegama, gledali smo kako teče proces testiranja i razvijanja tog instrumenta.
U čistoj sobi,
da. Da, u čistoj sobi. Naravno, imali smo i priliku da uđemo par puta kroz razne procedure, jako je naravno teško ući, tu treba dobiti posebne akreditacije za to i tako dalje, ali onda smo bili, na primjer, oni su nam objašnjavali koji su sve tu koraci. Recimo, prvi veliki korak je bio napraviti zapravo tim ljudi koji će biti kapacite da iznesu taj projekat naravno 5 godina. To je trajalo, boga mi, jedno godinu dana dok oni nisu pokupili sve najbolje inženjere, što iz Francuske, što iz nekih drugih zemalja. Drugi korak je bio taj da se oforme fizički dve različite laboratorije. Jedna u kojoj će se samo razvijati instrument i druga u kojoj će se testirati taj deo gledala. Pa u tom drugom delu gde se testiralo, na primjer, izdržljivost, poliranost ogledala, to je meni bilo fantastično. Na primjer, ja sam upoznao čoveka čiji je doktorat bio isključivo vezan za to kako ogledalo treba da bude izglačano, do najsitnijih detalja. Znači, ne možete verujete, čovek je izmislio metod kako ispolirati jedno teleskopsko ogledalo, ovo je džinovsko, do toliko savršenih čistina, da, eto, da on bude u svemiru za narednih 6 godina koliko će trajati Euklid misija. Onda recimo tu postoji jedna devojka, neka zove se Clotilde, ona je sad postdoka u Parizu, njen doktorat je bio da razvija simulaciju preciznosti tog spektralnog uređaja na tako veliki broj galaksija. Jer vi kad pravite instrumente, nije dovoljno samo ga napraviti, nego vi morate napraviti takozvani pipeline, odnosno jedan ceo spektar softverskih rešenja da imate human friendly igranje sa tim podacima, jel džaba vam ako vi imate neki skup uređaj koji će onda biti glavobolja za svako koji treba da,
tako,
da se igra s tim, jel tako?
Ne možeš samo da sedneš i da sad tu nešto da banalizujem, lemiš, šrafiš i tako dalje, nego zapravo moraš i da izmodeluješ i da imaš simulaciju šta će, kakvu će sliku i kakvu će ono informaciju, kakvu će ono izlaznu struju da daje taj ovaj instrument.
Jeste, upravo to. Treća zanimljiva stvar koju smo mi bili onako fascinirani da gledamo je ta što u laboratoriji za astrofiziku u Marseju postoji ta velika soba gde se trampolina, mislim, bukvalno postoji, gde oni stave teleskop fizički, onda ga tresu gore dole da vide njegovu izdrživost na te vibracije, na te poremeće. I ja sam onda gledao prototipove ogledala, dakle modele koji su također koštali nekih desetina hiljada eura, kako ih oni treskaju gore dole na razna podrhtavanja, jer je to mora da ide do toliko sitnih detalja da vi kad lansirate to, tu nema dalje. Dakle, ni James Webb, ni Euclid neće moći niko da popravi. Dakle, nije kao Hubble da ako se nešto desi da može astronaut da skokne do svemira da ga nešto šrapcigerom zašrapi. Ovde nema, bar još uvek nemamo...
Nismo išli toliko daleko, mislim, to je dalje od meseca, koliko, nekoliko puta, mislim, nekoliko desetina puta.
Pa mesec je 380.000 km, a ovo je 1,5 km, tako da je to 5 puta, ali tako dalje. LM... Kažem, jako puno različitih detalja, da izuzmemo sad ove razne algoritme za razvijanje samospektralnog pa ovog fotometrijskog dela i tako dalje. Ono što možda za naše slušaoce bi bilo također lepo reći jeste da postoji čitav tim naučnika, inženjera koji se bavi time kako mi izračunamo koliko je neka galaksija daleko kada nam dođe snimak sa tako jednog velikog teleskopa. Jer sad, evo, ti si pomenuo nešto što se zove crveni pomak. Crveni pomak je, mi svi koristimo zdravo za gotovo, da bismo iskazali distancu do nekog svemirskog objekta. Što je veći taj broj, taj crveni pomak, to je neki objekat recimo dalje od mesta posmatranja. Međutim, merenje udaljenosti neke galaksije uopšte nije trivialan proces i postoje ljudi koji sprovedu ceo svoj karijerni vek razvijajući razne algoritme kako da mi precizno izračunamo koliko je recimo neka galaksija daleko.
Znači, crveni pomak je u suštini, znači ako posmatramo neku spektralnu liniju, mi vidimo da ako se galaksija udaljava od nas, odnosno kad je ako se udaljava od nas, ta linija se pomera ka crvenom, izmerimo koliko se pomera i to nam daje na neki način, sad vrlo banalizovano, koliko je daleko. Međutim, to je samo najosnovniji princip.
Pa da, ali to je samo ako ti detektuješ neku liniju.
Da.
Ali onda postaviš pitanje, hej, a šta da radimo
ako nemamo liniju? Da.
Šta ako detektujemo samo snimak galaksije, ali ne vidimo ništa u njenom spektru? Znači, vi detektujete nešto što snimite kamerom, vidite da to nije artefakt, nego da je to realan objekat, ali iz nekog razloga ne možete da snimite, na primjer, eto to zračenje vodonika.
Pritom da, to je isto važno da se kaže, ta linija mora da bude prepoznatljiva, ona za koju možemo da uzmemo kao referentnu vrednost, ne može da bude tako bilo koja linija.
Jeste, koja... to je sad druga problematika, jeste, znači mora da bude poznata, znači neka linija koja postoji na zemlji za koju mi znamo. Evo, mislim, najlakša banalizacija da bismo to plastično nekako dočarali nekome ko se sad pita o čemu ti ja sad ovdje uopšte pričamo. Zamislite kada biste snimili spektar iz auspuha automobila i uzmete, dakle, uzorak iz svi gasovi, sve što izlazi iz auspuha, na primjer, i onda ga razložite u laboratoriji i vidite kako to izgleda. Znači, bukvalno tako izgleda i zračenje objekata u svemiru, samo na malo drugačijim, jel, nekim razdaljinama. I mi tu imamo, naravno, uvek imamo vodonik. Vodonik u zavisnosti od spektra elektromagnetnog u kojem snimate vodonik, on može da bude, na primjer, atomski vodonik, pa može da bude, na primjer, ionizovani, ako ga nešto ionizuje, može da bude molekularni.
Mm-hmm.
I sad, šta je sad tu caka? Moja draga koleginica Ivana Bešlić, koja je gostovala kod tebe, ona, na primjer, svojim radioteleskopima snima molekularni vodonik.
I da, i ono što isto ona jako lepo objasnila je da što zapravo tu hvata i spektralne linije koje potiču od molekularnog vodonika od raznih, što bi se reklo, vibracionih, rotacionih i drugih finih prelaza koji se dešavaju, finih promjena koje se dešavaju u energiji molekula ili atoma, tako da to je tek zapravo jedna fina struktura.
Jeste. To je tek posebna priča, mislim, atomska fizika koja stoji iza svega toga, to mislim, neću sad uopšte da gnjavimo slušalce s tim, ali ono što treba samo reći, čisto da bi ljudi znali zašto je to važno. Dakle, teleskopima kao što je Euclid, Hubble, vi uopšte ne možete da snimite molekularni vodonik. Mm-hmm. On može da se snimi samo u tom tananom delu spektra koji zovemo milimetarsko područje i on može da se snimi ovim interferometrima kao što je, na primjer, eto ALMA. Dakle, veliki radio, džinovski radio teleskopi sa Zemlje, oni mogu to da snime. Sa druge strane, Euclid, Hubble i tako dalje, oni mogu da mapiraju onaj drugi gas, to je ionizovani gas. Međutim, šta je problem? Problem je, na primjer, ako imate galaksiju koja, recimo, evo sad iz moje oblasti, ima puno prašine. Ta prašina je svuda okolo i ona može da apsorbuje ogroman deo tog zračenja i da vi uopšte u spektru ne vidite ništa. Dakle, vi znate da galaksija je tu, galaksija postoji i snimili ste njen vizualni obris, ali ne vidite njene hemijske elemente. I na osnovu toga, ovo što si pomenuo, ako nema nikakve linije vidljive, kako sad mi da izračunamo koliko je ta galaksija daleko? E, postoji drugi način kako da se izračuna koliko je ta galaksija daleko. To je takozvani ne spektroskopski, nego fotometrijski način određivanja daljine, odnosno crvenog pomaka. Problem sa tom metodom je što nije toliko precizna. Ona je dosta aproksimativna i timovi ljudi rade neverovatnu nauku pokušavajući da što preciznije to urade. I sad da odgovorimo na krajnje na ono tvoje početno pitanje, šta je meni bilo najfascinantnije gledajući kako ljudi razvijaju taj instrument i cela nauka koja stoji iza tog instrumenta koji je razvijen u Marseju, nije samo što su oni napravili to gledalo i taj spektrograf, nego što da bi se iskoristili podaci koji stižu sa njih, oni su morali da razviju ceo novi sistem koji je zasnovan na artificial intelligence.
Veštačkoj inteligenciji.
Da, na veštačkoj inteligenciji, koji je uzimao input iz simulacija da na neki način simulira kakve galaksije će Euclid da snima, i onda da njihovu informaciju iz filtera koji će biti snimljeni povezuje sa očekivanjima njihove udaljenosti. Dakle, on je uzimao ono što je simulirano, za šta tačno znamo koliko je šta daleko, jel tako, u simulaciji, da onda iskoristi tu informaciju da napravi predikciju da ako takvu sličnu ili istu galaksiju snimite u realnom svemiru, koliko će ta galaksija da bude daleko, ako ne vidimo nikakav spektralni obris. Znači,
okay. I znači rezultat zapravo tog modela je predikcija
crvenog
udaljenosti.
Pomak.
Crvenog jest, pomaka, jest. Da. Uh-huh. Međutim, predikcija je napravljena, kao što se vratimo sad i na sam početak, na osnovu jednog ono inputa ono kosmičke mreže koja je sama po sebi napravljena na osnovu relativno lokalnog svemira.
Jeste, jeste.
Dobro.
I
je to problem?
Jeste problem, ali to je ono što je mene bilo fascinantno, što su ti timovi ljudi koji su razvili te modele, oni tvrde da su njihovi modeli ne samo dovoljno, da kažemo, pametni da uzimaju ono što je poznato da daju rezultat onog što je nepoznato, naprimjer crveni pomak, nego mogu i da predvide sa nekom verovatnoćom, sa nekom tačnošću, kakva bi otprilike trebalo da bude fizika ili udaljenost nekog sistema koje možda ga nismo nikad ni vidjeli u realnim snimcima. Naravno, preciznost toga nije...
I zvuči kao science fiction.
Jeste, zvuči kao science fiction, da.
Razne primjene mašinskog učenja, dubokog učenja, veštačke inteligencije, generalno, kad su takve stvari u pitanju, zvuče kao science fiction, ali vidjet ćemo.
To je naša realnost. Ja samo hoću da kažem slušalcima da imaju taj potpuni globalni utisak da čak i sa milijardama eura koje su uložene i sa najsavremenijom tehnologijom, da kada mi dobijemo neke paketiće podataka, mi ne možemo uvek sa 100% tačnošću da kažemo šta tačno iz njih sledi. Uh-huh, uh-huh. To je važno priznati, jer se često stiče utisak da iza nekih zaključaka stoji neka potpuno egzaktna nauka, recimo, što jeste, znači fizički mi možemo mnogo toga da objasnimo, ali dosta toga i ne. Jedan od razloga zašto ne smemo ceo svemir da objašnjamo samo jednim teleskopom je upravo ovaj sad u kojem ti ja pričam. Mm-hmm. Zato nam trebaju komplementarni podaci, teorije i tako dalje.
I ajde da se vratimo sad na ovaj deo koji se tiče toga šta mi tu tačno dobijamo. Znači, ako mi dobijemo sad udaljenosti i 3D mapu, ovu koju smo pomenuli, znači imamo 2D prikaz svemira i imamo zapravo treću dimenziju koja nam govori o prisustvu različitih hemijskih elemenata, ajde to tako kažemo, što znači da zapravo imamo informaciju i o tome, jel to jeste na neki način informacija o vremenskoj komponenti, odnosno o evolutivnoj fazi tih svih galaksija i njihove okoline, da?
Jeste. Predviđa se da ta vremenska komponenta što se tiče Euclid teleskopa ide u, znači, nekih 10, recimo između 10 i 11 milijardi godina. Možemo da pokrijemo maltene dve trećine, ma i više, da, dve trećine starosti celog svemira. Mm-hmm. Dakle, mi ćemo moći da upravo to što si rekao, dakle, moćemo da rekonstruišemo istoriju svemira od danas pa unazad nekih, recimo, 11 milijardi godina.
Mm-hmm. I ono što smo pričali, znači imamo, rekonstruišemo istoriju u smislu da rekonstruišemo kosmičku mrežu, odnosno strukturu na velikim skalama, izmerimo fino, koliko god fino možemo, a to je mnogo, mnogo finije nego što smo do sad mogli, izmerimo i vidljivu materiju i tamnu materiju. Međutim, tu sad ima još mnogo nekih drugih stvari koje mogu da se rade i što jesu ciljevi. I kad se otvori sad Euclid, kad se izgoogla, dosta se tu sad pominje i tamna energija i tu se vraćamo i na onu geometriju. Ima tu sad još mnogo drugih nekih stvari koje možda nismo pomenuli, pa ajde da malo probamo da zaokružujemo polako i sa tim stvarima.
Da.
Odnosno ciljevima.
Da, to je najteži deo za predstaviti, zato što je dosta apstraktan.
Koji tačno? Tamna energija?
Tamna energija i njena uloga. Tamna energija je deo, pa kako bih rekao, najveći deo, kontingent nečega što postoji u svemiru čini tamna energija, za koju mi i dalje naravno nemamo pojma šta je u fizičkom smislu, ali znamo kako ona radi. A radi tako što ubrzava širenje svemira. Ali ono što mi ne znamo jeste kakva je priroda tog širenja. Dakle, mi smo testirali mnoge te stvari, kao što smo pomenuli više puta u toku ove emisije, na lokalnim nekim objektima, kao što su supernove ili neke galaksije, jata galaksije i tako dalje. Ali ne znamo, recimo, da li geometrija promenljiva u smislu, kada sad mi posmatramo ovaj veliki deo neba i sad imaću mogućnost da direktno gledamo formiranje jata na različitim, u različitim vremenima svemira, da li ta dinamika zaista ista kao što očekujemo ili ne? Znači, to je sad potpuno otvoreno pitanje. Drugim rečima...
Dinamika u smislu dinamika, brzine širenja svemira.
Jest.
Odnosno, da li se brzina menja
vremenom.
Po nekom uslovno rečeno konstantnom ili kako se menja funkcija promjene brzine svemira.
Jest, mislim, stvarno je dosta komplikovana stvar, ja sam ne bi dalje pričao o tome jer je, mislim, užasno i apstraktno. Ono najplastičnije što možemo da kažemo jeste da sa tačke onoga što ćemo mi videti iz Euklidovih podataka je ta rekonstrukcija mreže galaksija koje ispunjavaju taj ogroman kosmički prostor i slušalci mogu da zamisle celu tu matricu, celu tu metriku kao jednu paukovu mrežu, možda je to najlepša vizualizacija. Dakle, zamislite da imate jednu paukovu mrežu i sad na onim petljama, čvorićima, vam se nalazi, na primjer, ako je mali čvorić, nalazi se manja galaksija, ukoliko je jedan enormno veliki čvor, onda je tu možda neki konglomerat galaksija, recimo grupa ili jato galaksija.
Mm-hmm. I tu pričamo generalno, ne pričamo sad o nekom specifičnom periodu.
Da. Upravo to. Dakle, mi sad pričamo generalno onome kako očekujemo da geometrija funkcioniše.
Što i vidimo zapravo i u dosadašnjim podacima, samo u ovom skorijem svemiru.
Jest. Mi znamo, po znacima navoda znamo da sa ovih lokalnih posmatranja svemir zaista tako izgleda, malo zapetljan kao neki, ima taj sistem tih niti paukove mreže koje mi zovemo filamenti. Mm-hmm. I filamenti su najveće strukture koje postoje u svemiru. Dakle, imamo, recimo, krenemo od atomi, pa molekuli, ili tako, pa stvaramo veće i veće strukture, pa imamo, na primjer, planete, pa zvezde, jel? Onda, na primjer, imate galaksije koje sebi su gravitacijno vezuju desetine milijardi zvezde mase Sunca, a onda imate na sve to jata galaksija, kao što su najveća jata, na primjer, to su rede veličine više od 100 i 1000 milijardi solarnih masa, tipa Virgo ili Koma, klaster i tako dalje. E, a ima čak i veće od toga, to su filamenti kosmički. Mm-hmm. I ono što mi znamo, a i također i što su teorijski modeli pravilno anticipirali, jeste da filamenti zapravo povezuju najzapetljanije te delove svemira. Dakle, ako imate, recimo, dva jata galaksije, najintenzivniji filament će vam biti između ta dva. Mm-hmm. E, ono što mi ne znamo i ono što će nam Euklid pomoći da saznamo jeste koliko takvih ogromnih filamenata postoji u daljem svemiru. Jer mi ne očekujemo da puno tih jata, recimo, ove galaksije postoji u dalekom svemiru.
Odnosno da svemir nije toliko zapetljan bio na početku.
Jeste. To je prva predikcija bila. Druga predikcija bila da u ranom svemiru se nije također očekivalo da su individualne galaksije da se nalaze u jako veliko grupisanim delovima svemira. Znači, očekuje se da u ranom svemiru galaksije mahom mislilo se da je izolovana, i da onda tek ona kad dođe u ovaj neki lokalni karakter, u lokalni komšiluk, da onda ona zbog sve većeg broja masivnih tela, kako galaksija, ali tako koji čovjek povećava, recimo, svoju masu tokom života, tako je onda gravitacijom se više privlače i da su jata mnogo intenzivnija u lokalnom svemiru. Mm-hmm. Međutim, nova otkrića pokazuju da mnoge daleke galaksije su zapravo rođene u nečemu što su bile protostrukture jata, što zovemo protojatima. Ja sam bio član tima koji pre 3 godine otkrio jednu od najdaljih, odnosno zapravo najdalje protojatu galaksija, i mi znamo danas da u tom protojatu živi ne jedna, ne pet, nego 49 galaksija, od kojih su bar nekoliko masivne kao naš Mlečni put, što je ogromna masa.
Mm-hmm. I to je udaljenost koja?
To je udaljenost, redshift je, dakle, 6, dakle, ta galaksija je da kažemo, detektovana na manje od milijardu godina nakon velikog praska.
Eto. Znači da, to je znači 13, odnosno da.
Da, ne znam, tačno, ali tako.
12
milijardi znači, okay. E sad,
što znači da mi zapravo, izvini sad što te prekidam, ali što znači da mi naravno na osnovu raznih drugih posmatranja koje smo radili, koje ti si bio jedan od ovaj, ljudi koji su učestvovali u timovima i posmatrali teleskopima, koji su posmatrali tako rani svemir, znači nije sad samo da tu napravimo distinkciju, neće Euklid da nam otkrije sad ovaj, taj svemir, da ga nismo do sad nikad videli. Videli smo ga naravno raznim drugim podacima ovaj, sa Alme i tako dalje. Znači mi imamo informaciju da postoje jata galaksija koja su u tako ranom svemiru ovaj, tu, ali ćemo sad sa Euklidom da imamo mnogo, mnogo širi zapravo pregled i vidjet ćemo kako to izgleda zapravo stvarno na, u kosmičkoj mreži. Ovo što ti imaš je bukvalno taj jedan čvorić.
Tako je.
Da.
Upravo to. Dakle, ono što smo mi uspeli da snimimo je samo taj jedan čvorić te paukove mreže. Međutim, ne samo da će Euklid nam omogućiti da vidimo ceo taj sistem filamenata i tih, dakle, niti čvorova povezanosti materije u svemiru, nego je sad to jedan jako specifičan dalji zadatak. Ti filamenti koji povezuju te, da kažemo, čvorove u toj celoj mreži, to je ono što se u stručnom zove cosmic web, kosmička mreža, teoretičari smatraju da su filamenti u svemiru kanali kroz koji galaksije mogu da dobijaju hladan, da se na neki način snabdevaju hladnim gasom.
Mm-hmm.
A hladan gas, mislim, to zvuči možda ovako malo apstraktno, ali zapravo ništa drugo nego neki vodonik koji kasnije možda iskoristi za dalje pravljenje zvezda.
Znači ono, vruć gas je zapravo u nekom ionizovanom stanju i tako dalje, a hladan gas u uglavnom ovaj, retke sredine sa gde zapravo ni nema prilike da se atomi i molekuli pobude.
Tako je, tako je. Taj neprocesovani hladni gas smatra se da ukoliko su filamenti deblji, da je on intenzivniji i da mnogi galaksije koje čak i su na kraju svog života odlažu svoju smrt, pod znacima navoda, dobijajući naknadno hladan gas iz tog, iz tog paukove mreže. I sad, to je jako zanimljivo, zato što smo mi mislili, kada su ljudi pravili simulacije, ljudi su pravili simulacije tako da su napravili kao jednu kompjutersku igricu i postavili galaksije kao tačkice koje nemaju nikakvu konekciju jedna između druge. Dakle, smatralo se ok.
Osim gravitacijone.
Da. Osim gravitacijone sile, da. Znači da jedina sila koja tu nešto radi u svemiru da je gravitacijona i da sad ne treba previše da brinemo oko toga na koji način je ta mreža materije povezana između galaksije. Međutim, sa otkrićima ovim svim teleskopima i sa razvojem novih simulacija, ljudi su primetili da kako će galaksija da živi ne zavisi samo od toga gde je ona rođena i koliko će masu da ima, nego i koliko je ona recimo blizu tih filamenata, na primjer.
Mm-hmm.
I dešava se da sad ima sve više i više naučnih radova koji kažu da ako galaksija je bliže filamentu, odnosno toj niti paukove mreže, i ako ona može da kao, jel tako, kao i životinje i biljke crpi dodatnu energiju iz nekog spoljašnjeg izvora.
Energiju u smislu bukvalno crpi materiju od kojih pravi nove zvezde.
Upravo to. Dakle, ona može da dobije neki rezervoar gasa, cak, samo što će se konektuje na nečju mrežu. Znači, bukvalno kao da krademo komši Wi-Fi. Galaksije u svemiru mogu da odlože kraj svog života ne par godina, nego milijardama godina. I to je jedan novi fenomen koji postavlja jako nova pitanja za ove sve ljude koji se bave teorijom kosmosa, a indirektno nam govori zapravo i o tamnoj materiji, jer znate, ljudi koji su pravili modele, mi smo do sad smatrali da je tamna materija ok. Ako je galaksija ima veću zvezdanu masu, ona ima veću tamnu materiju i to je to. Međutim, danas imate galaksije koje imaju potpuno jedan odnos između mase zvezda i mase gasa. Neke druge galaksije imaju
drugačiji,
potpuno drugačiji odnos. kao što si čuo od Ivane, neke galaksije imaju potpuno različit odnos mase, ne znam, atomskog gasa i molekulskog gasa i tako dalje i tako dalje. Dakle, šta čini da neka galaksija raste i da se razvija, mi i dalje imamo otvorena pitanja i uloga tamne i vidljive materije će moći da bude odgonetnuta tek kad mi zapravo shvatimo kako u tim filamentima ta materija struji, taj gas protiče.
Na jednom velikom uzorku zapravo kosmičke mreže, a ne ovaj, samo na malim... Da.
Na malim skalama, tako je.
Da.
Eto, to je ono možda najukratko koliko možemo da ispričamo šta je osnovni cilj Euclid teleskopa, da statistički omogući jako veliki broj onda galaksije, da mi formiramo vizualno, da interpretiramo tu mrežu i da onda dalje naučnici analiziraju ovaj, šta se tu dešava.
Ima još pitanja. Ono što je isto, mislim, to je stvarno jako zanimljiv fenomen generalno i u lokalnom i u, a pogotovo u ovom globalnom, univerzalnom svemiru, a to su gravitaciona sočiva i pojave koje se dešavaju kada zapravo između posmatrača i objekta koji posmatramo postoji jedna velika količina, jedna velika masa koja zapravo onda krivi prostor vreme oko sebe i tako zapravo mi dobijamo uvećanu ili distorziranu sliku objekta koji se nalazi iza. I to sad sve manje više znamo, mislim to je postala vrlo popularna jedna astronomska pojava, kosmička pojava. I između ostalog Euklid bi trebalo da se bavi i finijim posmatranjima i karakterizacijom samog lensinga, odnosno tog kako se to kaže, procesa gravitacionog savijanja svetlosti sočiva. Šta će tu Euklid da radi i šta tu može zanimljivo da se otkrije?
Pa, glavni cilj Euklidov će biti da identifikuje veliki broj tih masivnih galaksija koje zakrivljuju svetlost koje dolazi od tih još daljih sistema koji onda ovaj Euklid ne može da otkrije direktno, nego recimo može, na primjer, James Webb da otkrije. Ono što je nama predstavljao problem do sada jeste što mi nismo imali dovoljno precizne i ono teleskope koji mogu da snime tako veliki deo neba, da mi imamo model tog tela koji si lepo opisao, dakle to što izaziva gravitaciono zakrivljenje svetlosti, da bismo shvatili koliko je masivan taj objekat, mi moramo, je li tako, moramo da izračunamo gde se nalazi ta galaksija i recimo aproksimativno kolika je masa, jel? Euklid će upravo imati taj cilj. Dakle, mi ćemo se Euklidom, pošto će on moći da nam omogući merenje intenziteta svetlosti kroz 7 različitih filtera, mi ćemo onda moći da iskoristimo merenje te intenziteta svetlosti i da izračunamo koliko je masa pojedinačno te galaksije koja ima ulogu zakrivljača svetlosti od one dalje, još dalje galaksije.
Da, ili jata galaksija.
Ili jatača galaksija, tako je. Zašto je to važno? Važno je iz dva razloga. Jedan razlog je da se otkrije naravno koliki je broj takih objekata, jer modeli ne znaju. To će biti direktan broj koji će onda ljudi koji se bave teorijom moći da iskoriste. A oni su također jako važni za mapiranje ove tamne materije, jer kao što si pominjao više puta, vidljiva masa tih galaksija nam govori indirektno i kolika je očekivana masa tog tamnog, nevidljivog dela. A sve potiče od toga onda. Dakle, mi bismo onda mogli da mapiramo i jačinu, odnosno da kažemo aproksimativnu masu tamnog tog haloa materije koju ne možemo da snimimo. Jel? To je jedna velika važnost. Druga važnost je da danas ne samo da možemo da snimimo gravitaciona sočiva za galaksije, nego sad ima sve više i više otkrića tog efekta i kod nekih manjih objekata unutar galaksije kao supernove. I postoji nekoliko naučnika koji su u timovima Euclid i James Webb bave upravo time da bi mogli da konektuju procese koje se dešavaju na manjim skalama, znači unutar galaksije, sa onim koji se dešavaju na velikim skalama.
Čekaj, u smislu da kada se desi neka supernova koju mi posmatramo, Euklidom ili bilo čime, nekim drugim teleskopom i tako dalje, svetlost koja dolazi od te supernove biva promenjena, sad da li u pravcu ili u intenzitetu ili kako već, od strane neke mase koja se nalazi između supernove i posmatrača.
Tako je.
Kad kažeš unutar galaksije, što znači da mi zapravo možemo da vidimo efekte materije unutar naše galaksije ili galaksije...
Host galaksije, host znači galaksije u kojoj se nalazi ta određena supernova.
Znači da probamo da mapiramo masu unutar galaksije na osnovu posmatranja promjena u sjaju supernove koje potiču ne od toga što supernova menja sjaj sama po sebi, nego potiču od gravitacijonih sočiva.
Tako je.
Odnosno mikrosočiva.
Sočiva, da. Naprimjer, jato galaksije može da zakrivi svetlo supernove iz neke galaksije koja je daleko, i sad ako ti posmatraš, vidiš tu supernovu, naprimjer James Webb teleskopom, ti možeš Euclid teleskopom onda da gledaš celu
okolinu.
I da vidiš, na primjer, da li procena ukupna masa zvezda koje bismo pretpostavili, je li tako, integrišući sve to što potiče od supernove, zaista je negde u nivou naših očekivanja, ili postoje neka disproporcija i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem da postoji jako puno mogućnosti da se sada procesi koji se dešavaju fizički unutar nekog sistema povežu sa okolinom, što do sada nije bio slučaj. Do sada smo bili potpuno izolovani. Recimo, ljudi su se bavili isključivo fizikom zvezda, fizikom međuzvezdane materije, fizikom galaksije i tako dalje. Danas imate potpuno nove oblasti gde se ljudi bave na koji način jata galaksija utiču na to kako se menja gas koji utiče u galaksiju, na primjer.
Što, da, zvuči kao nešto čemu bi zapravo posmatračka i teorijska, mislim, astrofizika generalno, kosmologija trebalo da teži.
Jeste, ali kao što možeš da vidiš iz ove naše priče, trebalo su decenije tehnike.
Sve ovo što si sitno pominjao od razvoja samog instrumenta u vrlo tehničkom materijalnom smislu do toga, do celih svih tih pipeline-ova za obradu i za analizu svih tih podataka i tako dalje, to je vrlo nezgodan poduhvat. Ali kad dolazimo sad do tih najvećih skala i najvećih tema koje su vezane u suštini za kosmologiju, i kad idemo unazad, rekli smo što je dalje moguće, na koji način bi sva ova posmatranja i ta struktura koja će biti mapirana od strane Euklida biti povezana sa onim što imamo kao informaciju o najranijem svemiru, odnosno o informaciju iz kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja, pošto jel te otkad je, ne znam, satelit WMAP zapravo vratio prve slike svemira u tom delu spektra, zapravo postoji ta ideja, odnosno tad je prvi put i empirijski utemeljena, da postoje fluktuacije na samom početku svemira, znači u prvih par stotina hiljada godina. Mi smo ovdje pričali o milijardu, dve, tri i tako dalje. I sad postoji ta ideja da zapravo te fluktuacije i ta velika struktura na velikim skalama je zapravo začeta u samom na samom početku, i ako sad idemo dalje možemo da idemo i do onih kvantne supe i tako dalje, nećemo toliko daleko, ali mi znamo, znači, iz kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja da postoje obrisi i začeci upravo ove strukture koju mi danas vidimo kao kosmička mreža, koju će Euklid da jako detaljno i tokom vremena unazad do dosta davno da mapira. Kako ćemo da povežemo te dve stvari?
Pa evo, ti si zapravo odgovorio na pitanje. Dakle, mi ćemo da poredimo snimke, odnosno rezultate snimaka koji su dobijeni teleskopima koji su imali znači isključivi cilj da to rade, kao što je Planck na primjer, sa raspodelom velikih struktura snimljenih sa na primjer Euklidom. U prevodu, Euklid će dati direktan constraint, odnosno neku jasnu definisanost, jasan broj. Da li je očekivanje i brzina, znači dinamika stvaranja velikih struktura, baš onakva kakvu mi aproksimiramo, očekujemo od startujući od ovog što si pomenuo, dakle fluktuacija u dalekom svemiru. Dakle, jedan od načina da se to uradi jeste da imate upravo tu veliku kosmološku simulaciju, koja za početak, za kreiranje simulacije se kao neki temelj uzima kosmologija bazirana na rezultatima najnovijih tih Planckovih misija, recimo. I onda ta simulacija dalje razvija razvitak velikih skala, puštajući da se te galaksije i njihova okruženja razvijaju tokom vremena.
Znači, je jedan granični uslov za simulaciju, odnosno za model koji potiče, odnosno model u smislu sistem jednačina koji nam daje svemir kako izgleda ta mreža, jeste zapravo kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje. Drugi granični uslov na drugoj strani je zapravo
distribucija
i ta mreža koju mi vidimo.
Jeste, znači ne samo i ne samo distribucija, nego i gustina materije unutar elemenata te Paukove mreže. Dakle, ne samo da mi moramo sad da pogodimo između teorije i posmatranja na koji način će strukture brzo da rastu, da li je to slično ili identično kao ono što očekujemo ili nije, ne samo da ćemo morati da pogodimo da li postoji neka razlika između očekivanog i merljivog broja galaksija po nekom vremenu kosmosa, u nekom razdoblju kosmosa, nego sad imamo i mogućnost da uradimo i treću stvar, a to je da vidimo da li je masa svakog od tih objekata slična ili, mislim, različita onome što kosmološki modeli bazirani na ovim predviđanjima očekuju, ili tako? Tako da mi imamo zapravo tri glavne linije, tri mogućnosti koje će konkretno Euklid u sinergiji sa, na primjer, James Webbom i Hubbleom dati u narednih 6 godina da direktno na neki način možda i unapredimo trenutno sve naše kosmološke modele koji su inicijalno bazirani na ovome što si pomenuo, dakle na prvim otkrićima da svemir nije bio baš jednako potpuno homogen
izutra na početku. Barionske akustične oscilacije?
Uf, ja mislim da sad previše, da ne treba da...
Daju jednu rečenicu, mislim, to je onako jedna od stvari koje se pominje kad je u pitanju Euklid kao jedan od naučnih ciljeva.
Pa ja, pravo ti kažem, ja i ne znam tačno šta će tim koji je zadužen za to u Euklidu raditi. Pretpostavljam da će se raditi neka kroz korelacija mečovanje sa onom što je Planck uradio. Ali, mislim, u jednoj rečenici te barionske akustične oscilacije su bukvalno zvučni obris te narušavanja te homogenosti cele prirode na početku razvoja kosmosa koji si pomenuo. To je možda simpatično zamisliti kao ono, kada bismo rekli da je sve bilo savršeno jednako u svim pravcima, ne bi nikakvih struktura nastalo. I onda upravo te male, minijaturne, mikro narušavanja, nazovimo ih pukotinama, su dovele do toga da mi sad imamo jedan potpuno merljiv intenzitet tog efekta koji u talas, izraženo u jačini talasa, zovemo intenzitet.
Zvučni talas.
Zvučni talas, to su barionske akustične oscilacije.
Mehanički talas, ali u dosta retkom svemenu.
Jeste. One su desile mnogo davno i ja mislim, sad kažem, moram stvarno da napravim ovde, da zaista nisam upućen tačno, pošto tim u Euklidu koji će se baviti tim stvarima, ja, možda za kraj nije loše pomenuti kako cela kolaboracija funkcioniše.
Da, da, da.
Mi imamo 600 i nešto naučnika koji su podeljeni u 7 radnih paketa. I paket u kom sam ja bio, u kom zapravo sam i dalje angažovan, zove se Evolucija galaksije njihovih velikih skala, okruženja. I mi smo imali toliko specifične ciljeve da jednostavno nismo čak ni mogli, ni imali vremena da iskomuniciramo neke druge ciljeve sa kolegama koji su radili, evo konkretno ovo.
Jasno, jasno,
o čemu pričaš.
Da, potpuno druga, mislim, druga posmatranja, druga fizika.
Jest, jest. Mm-hmm. Nekad to nije dobro jer vi želite da saznate i drugu sliku šta će drugi ljudi da rade, ali sa druge strane su vremenski rokovi bili toliko precizni da je pred nas bio stavljen jedan okvir i oni su rekli ok, ljudi, morate završavati ove stvari do nekog datuma.
Ali upravo to jeste zapravo, mislim, super sad ono završetak emisije. Velike naučne kolaboracije upravo i postoje zato što ne može jedna osoba ili jedan tim da se bavi, jedan manji tim da se bavi svim oblastima, nego zapravo moraš da imaš i paralelizaciju što se tiče tema i poslova i tako dalje. I ove ogromne kolaboracije poput James Webba, poput Euklida, poput, mislim, svaki od tih ono, teleskopa i tako dalje, svaka od tih misija i eksperimenata i u fizici i tako dalje, i zapravo ono, su stotine naučnika koje ono, tu stvar ne može jedna osoba da ovaj pojem, ne postoji više taj ono renesansni čovjek koji će da zna i barionske akustične oscilacije i ne bravam sad nije.
Ne, mislim, svi mi znamo osnove toga, je li tako? Ali ja zaista moram da priznam da zaista nemam pojma sa naučnog aspekta što će biti osnovni cilj ljudi, mislim, u timu koji će povezivati tu nauku s onim što trenutno znamo sa, recimo, Planck misiji i tako dalje. Mogu da pretpostavim šta će biti ovaj cilj, jel? Ali specifičnost ovih velikih konzorcijuma i kolaboracije je ta da one nisu piramidalno napravljene. Znači ne postoji neki veliki štrumf koji sad tu naređuje i rukovodi. To možda nije loše reći da bi ljudi znali kako to funkcioniš. Veliki konzorcijumi su napravljeni više onako horizontalno. Dakle, mi imamo nekoliko vrlo liberalno povezanih paketića radnih. Ja sam, na primjer, korukovodilac jednog, ali nisam također nikakav veliki boss. Prosto konsultujem se sa drugim, trećim, ima nas 20 koji ono, nešto radimo. I mnogo više radne energije je doneto od još mlađih ljudi, na primjer PhD studenta, koji su onda izvršavali neke tehničke zadatke, to su njihovi doktorati i tako dalje. Kada bude krenuo ceo ovaj proces slanja podataka Euclid teleskopa, što će biti neki 6 mjeseci nakon što on krene sa prvim ovim testiranjima, onda će glavna snaga pokretačka biti ovaj taj treći tim zadužen za kalibraciju, pipelines, zove sve softvere što smo pominjali, što su ljudi razvijali. Mi ćemo najviše njihove stvari koristiti. Dakle, ti ljudi koji su razvijali te softvere, oni nisu ni znali, na primjer, tačno šta ćemo mi tačno da radimo. Ja nisam znao, naravno, interesovalo me, ali ja nisam mogao da sad gledam kako izgleda taj kod koji su oni pravili. Ali eto, verujemo jedni drugima i highlight celih tih velikih konzorcijum kolaboracija u poverenju. Dakle, mi smo imali nebrojano veliki broj telekona, morali smo da se sučeljavamo, da imamo razmjenu mišljenja, to su različite kulture, često konflikti, razmjene mišljenja, onda moramo da usrednjimo, da nađemo šta je najoptimizovaniji način da se reši neki problem i tako dalje. Da li znamo 100% ko će šta tačno naučno da radi? Ne. Ali je to i lepota kolaboracije, jer možda ja ću otkriti da će me možda zanimati nečiji rad tek kad budem video ovaj rezultat tog rada.
Ništa, pratimo lansiranje kroz nekoliko dana ovaj, od trenutka kad vi ovo slušate, a kroz par nedelja od trenutka kad mi ovo snimamo, pa ćemo pratiti svašta nešto dalje.
Hvala ti na pozivu i ja pozivam slušaoce Radio Galaksije da, kogod voli istraživanje svemira, da prati live lansiranje Euclid teleskopa sa Cape Kennedy-a. Mislim da će biti spektakl, ovaj, jedan, to se ipak dešava jednom u 10 godina.
Tako je. da se prepričava unucima. da. Kad Euklid otkrije da uopšte nema strukture na tim udaljenostima, potpuno se promenio. Mislim, svakako će se promeniti. Ono, Scott Dodelson više danas nije toliko updateovan, a za nekoliko godina će vjerojatno udžbenici kosmologije biti drugačiji.
Pa vidjet ćemo.
Da. Ništa, hvala ti. Pa pratimo, čuvamo se, delit ćemo sve to.
Hvala.
I što bi se rekla, do slušanja.